Já, komið heil, komið sæl Tíjarlan með ykkur hérna á köldum miðþriðudegi Nei, þriðudagur
Þriðudagur
Þar að fengi ískalda tusku, ungarska tusku ennli En hér eru við mættir í nóða síðu stúdíu á Pókastöðinni Ríki Þór, Valsi Gunn, Maggi Lánsmaður Og Matti Tim með okkur á Messenger
Halló
Skype
Skype
Hvað segi?
Bara frábært
Frábært,
meira en frábært
Frábært, snið, það þessu Hér eru mismandi pólar í þessu öllu saman Sumur eru galvaski, sumur eru glæðir, aðeir eru þungir, aðeir eru daprir
Kannski áður við byrjum að Kalli var með 100% í helvits veldkartæminu tippin okkur síðast Ég var með tvo rétta
Það var ég í þessu
já, ég Þú varst með tvo líka, já, já, já. Sorry, þetta var út en já
Takkir, ok, yes. takkir Hérna, við erum að fara að fara í fullt í þessum þetta Þegar það er fullt, búið að gerast
Já
Við erum sjálfsög, ég búin að fara í nóg á síðustúdíu En veist, það þessi hérna, þessi akademiski
Hérðu, já
Óli, kutti, léttur Takk til við, ég að horfa á þig
Ég drakk ekki eitt ból Og ég ekki svo nú ja. Nei, viljandi var ég hérna etrú Um helgina
Viljandi?
Já Viljandi, já, maður verður svo sem ekkert óvart kannski
Þetta Love Handy and, Fyrir ekki, Aaron Jones Handy Dörfnum í tvö
Nei, ég bara, eins og ég segi, og mér þess að ég hefði mörg tækifæri Fólk við félagið mér svo hóra lögutasleikina En ég áka bara að vera rólaugur Svo þetta ammæli mér þess að sölundaginn Þannig að ég bara var ekstra rólaugur
Þetta með hita?
Nei, dóttir mér endaði með hita en ég ekki með
Jesus,
hvað
Segir
Bóli, tutti léttöl Um að gera Gerir leikinn á svona þægilega skemmtilega og...
Treystið mér, ég að telja liður í næstan Svo það sé á raunum sko
Yes sir Matti, hvernig ertu?
Ég verið betri, við kynna
Hvað kom fyrir þarna? Hver var það?
Það var stressaður
Ég bara búin að vera hóstandi í svona mánuð Ég með COVID í hálsunum
Þú með COVID í hálsunum?
Já, skellur
Það hljómar ekki vel, hljómar svo alveg dagar
Ertu í sótkví eða núna?
Í einangrun Bara ég og bólakomban
Og bólakomban
Það margt verið það
Já. Kansas Pítan
Yes, Sáfran Fariði
Dítóksi
Já, dítóksi
Já, bara, þú veist, það fara bara að koma hann í morgun Bara tala leikinn, tala ungur leikinn
Já
Með hennar pítu Vá wow.
Já
Með buff pítuna, vá wow. Settinir
Það bara þessi helvíti sambandarleikur Það samt eiginlega betra að tapa svona heldur en eins ungarlandi og alltaf unni okkur okkur ógisla pyrrandi máta sko
Þetta var samt alveg pyrrandi sko
Nei, við vorum svo, að því vorum svo ógisla lélir Ég hendi svo okkur held, ég hefur eitthvað séð leiki búndislíkun eða meistar Eru við vissir um þessi keppni séu til að Því að meina, við erum alltaf með bestu og markaðustu leikminn í öllum Það hefur ekki séð leiki í þessu
Nei, það heyri líka enginn aldrei, það aldrei enn umfjöllun sko
Nei, nei
Það er bara eftir hvert ára eða bjarki makka
Þetta bara rúð þar að pumpa upp áhorið, heyrðu þessi var bestur í hérna
Kýl
Já, kýl
Ég maður að heyra fullt eitthvað leiðið í kýl, Alfreð alltaf með kýl eitthvað
Já, þetta er bara, já, það er við nefnum ekki að tala um hamfræði
Við erum ekki góðir
Nei, við leiðum stakkunni hangastinu og stimma klippar á fleira sjáum það
Já, endilega, það líka skemmtilegt að hlusta
það
þegar gengur ítla
Það alveg hérna horfbrósið sem fer þar á stað þegar ítla gengur En ég að gleyma ykkur hérna
Já, þú ert að gleyma lengjan og
Ég veit að ég tek þannig að þetta sko
Nú að sýri í stúdíuð
Ég veit að það er check, ég veit
að
Arena
Gaming
En það ætlum ég að fara það, við erum að fara í fréttinar Allt sem við búið að reyna
Yes,
Við erum að gera að smála svona hópin Spila leiki, horfa henni fell
Já
Gera eitthvað skemmtilegt maður Þetta er geggjum stað Downtown Kobo er eitthvað megin Undir turninum
Heldur betur
Þetta er ekki sinni vesinn, fullt að bílastæða með ekkert vesinn
Það er ángriðis
Og með það þriðutum, á þriðutum er tvei fyrir einn Vissu það, þú kaupið þrjá klukkan og farið sex
Viltu slökka á þessu? Ég er að reyna, ég get ekki slökkt á þessu, ég er með matta hérna
Já, bara þú veist, kaupið þrjá tíma, farið sex
Já
Það er ekki snilt
Snilt
Hæ? Sverða, tvei fyrir
einn Vá
Herðu, fréttir Bara fara svolítið hratt yfir þetta Samt ekki, það er núna að tala við fullt rétt áraunna þátturinn klára síðast á stuttur að gefum þáttur þá bara Mike Vrabel látum fara frá Tennessee Titans sem mjög áhugaður ákvörðu persónulega rosla titanslega ákvörðun að láta þjálfarann fara sem búin að koma í playoffs og búin að byggja upp ykkur svona identity í liði sem ekki með neitt einkenni, auðkenni eða sál þú talar ekki þegar Derrick Henry að fara og þú veist, alltaf Titans bara breytast að því en hann tútans
Ég seti svolítið svona veist, að síðustu tvö ár hjá með að verið erfið en það náttúrulega einfaldlega bara því að þeir eru búin að vera bara í einhverjum óeðlilegu meiðslum það árið fyrra þá spilur hann 96 leikunum held ég sem náttúrulega bara galið og þú getur ekki ætlast til þess að það vera einhver árangur út frá því en svona versta í þessu, þú lætur hann fara sem held ég að hafi verið bara mjög mikil fan favorite og ég persónulega held að hann gæti rifið þetta liðu upp og ekki nómur það, nú ertu að láta Henry fara hann að fara, AJ Brownaldi fara og svo alltaf veist, eitthvað fréttir að koma nýr völlur en það ekki engin stemningi við liðinu við finnst þetta bara svona, hvar er stefnun hjá þessu liði og þú veist, þeir verða sækja sér einhver þjálfara sem kemur hann inn og breytir öll og nú leitni bara haldi, sko
ekki bara hvað Titans?
Já, fyrir utan það, ég
minn það var bara Derrick Henry
Já,
það var svona stemningi bakið og hversu var eitthvað svona Ravens Titans rival í ykkur megin og annars er þetta bara liðið sem spilar á fyndum
Já, en, já. Veist, en það er alveg vitamál að Henry vel kostum er að fara menn að það fara alltaf ykkur er já, þessi góðu fara alltaf og er eldast já. En þá myndi ég vilja hafa reypul til að byggja upp og hérna og þetta líktar af og ég held ég að við lesa ykkur staðar að hirti eitthvað að þetta sé svona GM head coach battle sem að GM er vann
Já, þetta er bara þannig sko
Mati.
Sko, veistu, manni finnst þetta skrítið en samt ekki einhvern veginn á sama tíma veist, ég fæði það einhvern veginn á tilfinningunni að þakið á Breipul sé ekkert það hátt veist, þetta sé svona seinni tíðar Mike Tomlin dæmi það sem að one and done virðist bara vera svona hæsta sem hann kemur þeim en það var góður punktið á Magga þetta er alveg meðsli og bras oft á tíðum, nema í ár þá var þetta meðsli og lýlegt lið einhvern veginn og það sem að sá alveg að Derrick Henry var svona skrýjað inn á sitt síðasta veist, ég held að þú viljir ekkert hafa hann sem identity á næsta tímabili og það sé spýr síndalveg að hann vel efnilegur running back til að vera number one en þeir eru samt, þú veist, þetta virtist allt fara niður á við í hjá milli GM og Vrabel þegar AJ Brown að treytaði burtu.
Akkurat. Það líka bara er þetta árangur þegar þú ert bara með veist, það ekkert búið að vera neitt stabíl stjórnandana, veist, þeir eru búin að fara gegnum Mariota þeir eru búin að fara gegnum Tannehill, Will Levis núna og veist, þetta svona bara engin fótsetta eitthvað neginn á þessum stæðstu hérna, stöðum allarinn sko.
Góðmúður En núna alltaf í stærstu fréttina
Já
Billy
Billy boy
Billy boy maður
Belichick
End of an era
Farin
Heldur betur
24 tímbil Já New England Já. 6 titlar
9 Superbowls
Ekki nema
Ósalegt sko
Bara farin Á New England Sorglegur endir
Já Þú veist já, já, ég samanlega þetta á mörgur liti og hérna Og þetta alveg náttúrulega ótrúlega stórt og hann við getum alveg sagt að hann sé látin fara maður hafa tilfenguna, hann hefði ekkit ef honum hefur búið það þó að þetta sé sjálfsög mutual decision en hérna en, já, enda of hann og bara eitt besti þjálfari sögunar sem að menn eru núna alltaf sjálfsögðu í þessu hot take heimi sem við búum í að reyna að smána með því að segja að mann ekkit eftir að breyti fór og whatever hversum ástæðan fyrir því en já, enda hann og bara eitt besti, allra besti þjálfari sem hefur verið og jafnvel svo besti
Já
Og nú hann orðaði náttúrulega við aðlega Atlanta
Já, veist
Hann búin að fara í viðtal
Viðtal og svona og sterklega orðaði það að vera að fara til Atlanta en, Já, ég meina ekki mjög ljós Hún er ekki sjá hann hvað gerist með hérna, Dallas Við fyrir mig það betið það þur
Já
Það er leiðilegt Vist, ég sakna pínu Patriots Stænasti, Tom Brady, Bill Belichick. Það svo mikið NFL í því. Þó, vist,
ég veit að vondikallinn.
Já, ég hefði alveg verið til að þeir myndi kannski ekki vinna svona marga titla, en það var eitthvað svo vist, gott að hafa þá. Vist, þannig fannst mér einhvern veginn þetta eiga að vera og svo þetta var leiðilegt að breyta við farið og þetta hafi einhvern veginn endaði svo þetta endaði og þú veist, maður vil alltaf, þú veist, hann var þekktur fyrir það að losa sig við gæja einu ári og snemma, eða þú veist, einu ára undan
Já.
Hann hefði mátt pínu gera það með sjálfan sig og þetta lið veist, þetta varð svo eitthvað svo gallsúrt að horfa á Peitir á síðustu tvö árin að maður svona hefði nú kannski vilja að fá hann einhvert annað þegar að Brady fór og þannig
sko, hann vantar 15 sigra til að fara yfir Don Shula held ég í vinningis coach sögunar og þá alveg spurði hann hlýtur af því að það virðist vera svolítið markmið hjá honum að það sem að vita fyrir víst
hann sem að brotaða metið yfir flest að tapaða leiki
já, nei, það eru ykkur tíu leikir í
það
áttalegir
já, það var að tala með að hann er í fljótar að því
Já, fljótari, já.
Þetta Petrus.
Já, þetta Petrus lið, já. En þú veist, ég meina, nú beinast nú flest spjótað Mike McCarthy og hjá Dallas ertu alveg að fara að vinna 11 leiki á tímabili, myndum að rætla, mögulega.
Já.
Skilurðu? Þannig að kannski vel er hann eitthvað út frá því, ég meina, Atlanta, eru þeir lið sem gætu unni 10 leiki á tímabili? Fattu hvað að meina?
Já.
En þá ertu náttúrulega með 7 tapleiki.
Já, en svo kemur þessi pæli, skilurðu, veist, ef að Bill Belichick fer inn, er hann að fara eins og head coach og GM?
Það verður
ekki sko. Ég segi skilur stafskunni bara að kröða hann sjálfur skilur
en eins og ég endur hvernig er og ég sammála matta, ég sakna svolítið hérna veist, eins og ég var ekki heitir endilega en ég var ekki aðdáðandi breytið mesti og það var alltaf gaman að þú veist maður hérst hann alltaf ógeðslega með sínulið eða Svo hélt maður alltaf smá með liðunum sem voru móti Patriots og það fór alveg smá úr með breytið sko
en alltaf betra ekki eina það er bara Patriots voru ekki lengi að klára þetta ríðu Jared Mayo sem þeirra head coach voru bara innan sinna raða og pikkuðu um hann
það er vantilega verið lungu bók við það
já,
bara vonandi að hann reyni ekki að fara apa eftir Bill í hans sko svona segja, reglugerðum öruglega innan félagsins sko skiljið Veist, hann það bara komið sína orkunni og bara svona sitt bara mentality það, við líðum svona í svo þegar ef Josh McDaniels eitthvað svona plebbar þeir eru alltaf að reyna að vera eins og Bill held ég, en menn kaupa bara ekki því að hann ekki Bill þannig að ég vona bara að hérna að með ég komum bara með eitthvað nýtt og bara gjör breytið sér því að það er alveg þörf á því sko.
Hvað það er reyblað eitthvað að vera umræðinu?
Ég hefði haldið það en það greið, veist, á með ykkur fljótir aðeins.
Ég segi það sko, já. Að því voru svo ógeð.
Þeir tóku líka ekki viðtal við neitt sko,
Nei.
Það var bara að fara beint í mig sko. Og ég sammála magga, ég vona hann takið ekki því að ef þú allar að fá gæja inn til að vera með Belichick leiðina, haltu þá bara fokkin Belichick hann sko.
Já, ég finn einsætt linebacker að vera að störa eitthvað heitir í dag, til Mikko Ryan og svo Jared Mayo.
En hérna, já, kegjað.
En svo spurningu hvað verið GM, bara gáðan að sjá það líka. Hver tekur við GM stöðunni á Peters, þannig að þið drafti eitthvað minn öðru sem bara Bill Belichick að drafti eitthvað.
Þú ert líka eftir að taka Pete Carroll?
Jú, það er líka eftir, ég bara að tala því að Nick Saban og hann félagar einhvern veginn, þetta numera að Belichick og Saban myndi stofna svona podcast og bullshit einhvern veginn bara
væri til að sjá það
umleiki
eða við erum vesen að ná í matastundum ég veit ekki að vera að flug og veg
það er að tengja ég er eiginlega bara að pitcha því að klára þeirna Crimson Tide stemminguna og svo þá tökum við í gamla kallinni á vesturöndunni Pete Carroll Dunn, hann er sem ekki farin frá Seattle, hann verður vist eitthvað ráðgjafi innan
þeirra ráða sko. Nefn hann fara að þjálfa annað staðar og þarna er alveg greinlegt að hann sagði ég barðist fyrir að halda áfram og ég ætla bara að gefa Seahawks, Carroll og öllum kredit fyrir hvernig þeir höndluðu þetta af því að Carroll kemur bara og segir bara ég barðist fyrir að halda áfram, þannig að basically hann segi ég var rekin ógæsla sáttur samt við allt Snyder leiði honum bara alveg að fá sviða þannig að Robert Kraft sem að fór beint á eftir hérna eftir Belichick og talaði hérna á blaðamannafundinum sem að ok, þú veist, málega gangrinn ekkit eitthvað hræðilegt en hérna, og hann bara heyrðu, ég var rekin basically en ég elska þetta lið, en mér verið búðin um þjálfarstaða, þá er ég pottin að fara að taka mögulega fara að taka hana, annars verið ég eitthvað ráðgjafi hérna, og bara síðan bara svona, heyrðu, bara endum þetta vel þetta eru ekki að besta svona firing dæmi höndl sem ég hef síðar, sko En þú veist, var ekki komið tíma
Krútlegur endur, ekki
Já, var ekki komið tíma hann
Jú, ég held
að Það farið beinti það að hann hérna að Dan Quinn var að leiðinni
Já, ég veit maður hérna
Það fór alltaf strax á stað en svo náttúrulega var helgin þannig að þeir fóru að beða fleiri í viðtal
Ég heyrði eitthvað staðar að þú veist að menn höfðu áhyggjur á því að Pete Carroll er ekki að fara að vinna Sean McVay og Kyle Shanahan skilið, þú veist, þessa ungu flöru og svo gæða
Já, bara ungu heila
Já, og hann er ekki að fara að vinna þá
og hann ætla núna nikkaðinu ég mál til hvað hann heitir headcoachinu og Karlans
Ganon Já, þú veist, þannig að og hann alltaf með öllu þessum í reyli þannig að kannski
Ég segi þetta, þú er komið þrjá unga og hann er 72 ára sko
Já, akkurat
Ég elska alveg Pete Carroll en mér er alveg leiðilegt að sjá hann fara líka bara einmitt út af þessu hann átti ekki break í þessu sjána hann sókn
Nei, akkurat En þú veist, 72 ára ef maður verið svona frískur að berja sér í jobbinu sínu það, þetta er geggja
sko. Mikið rosa lítur
hann
vel út
Nei, bara heldur sér, hann heldur sér svo vel
Hann tæki 5 kilometrana leikandi
Já, ég hugsa það
Já, ég sá líka eitthvað bara vídeo á hann bara í treiningkamp, þú veist, þá var hann bara að spila stjórnanda sko, og bara að slinga þessu sko. Bara, þú veist, það meiri fótavinn og honum heldur en túa í vassar sko.
Já, já. Hérna, funny guys, sem ég sem ég byrjaður og það alveg bara brandar af, bara vettur upp og brandar
hann. Þessi var góður.
Yes, sir. Herðu, ég að gleyma ykkur það?
Nei, við erum góður.
Svona þetta bara, svona þetta einhverjum komið viðtul hér og það skiljum við, fyrir bara betur við það
sérna. Commanders eru komið með general manager, það svona eina staðfesta.
Commanders,
já, frá NBA ekki.
Nei, frá aðstofar Niners
ekki. Aðstofar Niners,
já.
Svona, svona, sami eigandi og ok, skil ekki.
Svona, Matti Sirgi mjög, ég veit það.
Já, þetta var leðilegt, það drullu góður, en hann, þegar hann var vinsælastur í fyrra og hann held ekki fara og svo var hann vinsælastur aftur og ég farin þetta var alltaf að fara að gerast
right.
Og, svo, yes. Og síðast það var seint rákun alltaf offensive
ja, offensive kvartur innabúið á reynsanir Herðu
já.
Fyrir miður þetta
yes.
Wildcardið þetta byrja allt saman kvöldið 13. janúar þegar að Cleveland Browns fengur til sin Houston Texans Cleveland Browns 14, Houston Texans 45 sko, Joe Flacco víst ennþá bara Joe Flacco sko. Og sko, er bara gæði sem voru að koma svo honum
að finna það við þetta er aftur í þessum hot take heimi sem við búum í ef það ekki svart það að hvít það eiginlega ekkert annað milli
já.
Það voru menn farnir að ræða það að halda Flacco næsta tímabil og Watson bara ykkur neginn að reyna að losa hann líku við sko En þú veist, við höfum bara séð þetta svo oft auðvitað, en að því sögðu að, eins og segir, þetta var alltaf að fara að gera og svo ef maður skoður hans þetta bránslið þessi vörn er náttúrulega veist, það var eins og annarkvært liði vildi ekki spila vörn í valkart helginni
Já
veist, og það var alltaf, við fengum eitt spennandi leikstak að pæliði því
sem var svona, já
það var mjög spennandi, hérna Lions Rams
Ná, mjög, já.
Og það var og þessi bránsvörn eins góð hún á að vera Þetta bara léleg vörn útivelli.
Já, ég búin að tala það alltaf ára. Þeir geta ekkert útivelli. Þeir hefðu þurft að fá heimaleik í playoffs. Það tölfræðin talaði bara sínu máli þar.
Og þetta mæta CJ Stroud bara...
Jú, geggja, sko.
So en, hot right now.
Já, en eins og ég fæði þessi eitt með sem er flakku. Það sem ég fannst bara hérna Houston gera svo vel í þessu leik það að þeir lifðu Flacco ekkert á stjórna leiknum. Þeir settu pressun á hann. Bara ítrekað. Og þú veist leið og Flacco þarf að fara að hugsa með löppunum sínum þá fer bara allir landskotans eins og sást bara í leiknum veist, hann fekk ekki að standa í vasanum og láta Cooper grípa 200 yarda en að annan leikin í rauðamóti í Texas þannig að veist, þarna sérðu bara ungan þjálfara sem er samt að adjusta bara á milli leikja bara og kemur síðan svona undirbúin í úslitakeppnina þannig að
haldið að hafi gerst á þeir að það eru tvö pick six í rauð svo leikst
það var rosalegt sko.
Já, sérstaka í play-off sko.
Það líka, já, Bryce Young gerði þetta nú fyrir á þessu ári, held ég
Tvö, eða það, ok
Já,
það
er svolítið kolt
Má það ekki
Það var hann að það var ekki morarna í kolt
En hérna, en það var alveg ekkert að segja glata leikur því að náttúrulega bara konfekt og horf og sýtja strátt slingunum hann
Það sem náttúrulega fyrir við þetta er þetta öskupskæfundri Þetta er Mikko Ryans, sýtja strátt Houston Texas uppingin Deshaun Watson að horfa eitthvað megin á
framtíð liðsins síns
já, ég lengi skilur og veist, þetta svona og líka bara allt þetta kjafta sem við fyllt Texans undan fara nár loksins bara komið stöðuleiki þeir eru konum með franchise quarterbacki sinn þeir eru með þjálfara sem veit hvað hann að gera þeir eru konum með stjörnu varnamein í Will Anderson og það eitthvað að gerast þannig
já, bara orkan í svo liði varnalega bara, þú veist og CJ Stroud, ég bara, ég fæ ekki nóa að horfa á hann, þetta er svo effortless fyrir hann hann bara hefur ekkert fyrir þessu
og svo ekki með
yngsti stjórnandi til að vinna plefasleik
Tankdell með svona fyrir og hugsa maður svona hver tekur við þessu?
Nico Collins bara
já, einmitt, Nico Collins skilur bara fýtt hjá honum, fýtt leikur
fýtt, frábær
já,
ok, já
ég bara púntur með bara það, veist, er að þetta fyrir stundi ekki með slá á þá að missa út og þetta rúkki, sko
Já, er líka svo geðvegt að sjá Bobby Slovic teikna upp eina sóknarleik fyrir
hann. Almáttur, tell me, Bárit, sko.
Hann kemur þarna og þetta er, þú veist, það er alveg playðan inni sem að maður þekkir alveg sem fór nænismæður, bara já, beint úr bókinni, sko. Þú veist, þetta er bara, hann er bara ennþá með PDF-skjál af playbókinu hjá úr 49ers tilbúi, sko. Mm-hmm. Og veist, maður ekki en ekki hissa á orkunni. Þú veist, það var Demiko Ryan var virtist alltaf vera svona culture builder og bara þú veist hann sérðan bara á hliðalínu hann eiginlega bara að spila leikinn með þeim þegar hann þarna á hliðalínunni. Og þú veist, ég væri djöfull gaman að horfa á Stroud, þú veist þetta eins og segir SO effortless, þú veist hann þarf ekki einu sinni að standa réttur. Þú veist hann bara einhvern veginn svona að detta aftur á bak samt ekki einhvern veginn stendur bara flatur bara 40 yardar bara
og svona release hans bara svona, þetta svona eins og maður sem var að slá gólkilum færi bara með sveifluna hálfa upp en myndi samt dræfunum bara 300 yardar það svona þannig, hann bara svona höndina sig einhvern veginn bara svona, eins og hann íti boltanum en samt bara er hann að fara 40 yardar eins og hafa fyrir því sko. Þannig að Stingley líka alveg geggjaður hann hjá þeim, wow maður þannig að hann lænaður 35 sinum upp á Cooper í þessu leik og hann vekk eitt target í leiknum og það var inkomplít
alveg shot on corner
já, bara að, veist, að vera með svona mann á vangnum sem getur eld eitthvað það muna bara öllu
já og þú veist fyrirfram eins og ég tippaði á Browns að ég átti bara að mona meiru frá vörninu og myndi kannski aðeins ralla þarna þetta unga Texanslið sem er komið lengri en áttu vona whatever en eftir að horta hann leik þá var bara guðslifandi fegin að Texans voru áfram
bara,
fyrir utan hvað gaman að horfa strá þá eru þið bara eins og segir bara, veist, bara gott lið
já, veist,
þetta bara gott lið
meira það. Lagt
já,
ég, veist, og svona þú veist svona nokkuð til þengu að færa þeim samt ekki
já og bara og skemmtileg lið bara drullu gaman að horfa á þetta
en þeim veit alveg kom að færa þetta og flakko sko.
Já, já, nákvæmlega, já, ég samlega en þetta bara geggjað og hérna allt kredit á þetta Houston lið og hérna bara svona er Stefanski að fara að vera coach of the year svo leiðir það skipt þessi leikur skiptum að tengum alveg með það
nei, við svolítið ekki
svo leiðir þetta að fá coach of the year eftir að þú brandar var 14-45 það er, já, eins og sé regular season náttúrulega coach of the year
ég veit að, veist,
en ég myndi alltaf
ég veit alveg, alveg
gekk, að klálega nokkur, eins og við rættum í síðast það eru nokkur þjálfur
sem kundir já, við erum búin að sjá núna þess að tvo síðustu leiki hjá þeim menna bara tveir úrslita leikir við erum bara búin að gera fárlega vel í þeim báðum
já, og voru hefnir á móti kolt notabenni sko þegar hann missi boltarann að vinna
okkar já, já.
Þú veist, já, en við getum alveg sagt
það já, já, veist, en þeir áttu eftir að skora eftir það
já, ég að segja, en þú veist, við getum alveg sagt að þeir voru mun nærði að tapa fyrir Colts heldur
já,
en
já.
Þú veist, þannig að það er mun ekkert miklu að það væri ekki þannig og þá voru við með Colts Browns
allan að hvað tekur við hjá Cleveland veist, þeir eru með 2003 pikkið nei, þeir eru ekki með það, Houston með það
já,
við treytum við frá sig
já. En Djóku bara lifnaði við þarna hann var alltaf bara besti tætni deildin einnaf rúlega mati þarna og bara þú veist þetta þeir náttúrulega eins og segir þeir missa þarna Watson og náttúrulega tímabil að þegar að Chubb meðist í fyrsta leik
já,
og einhvern veginn það hlýtur að taka aðeins af þeim þarna þú veist þannig
að en má ég bara spyrja ykkur haldið það sé einhver stemning í þessu bránsliði að fá Watson inn fyrir næsta ári haldið það sé bara svona þetta er okkar
guð, það var komið smá stemning í kringum flakku
já, einmitt, og ég meina að fara í næsta ári bara herðu við gerum þetta bara aftur en við verum með Watson að þessu þannig við verum bara ennþá betri glýmiði hugmyndinni sko.
Já, ég, svona, ég sé það ekki alveg
bæti verður bara aldrei gott annað með hann held ég miður
mér líka finnst bara eitthvað með hann ég held svona einu svona þetta byggir svona bara á garritirunni sko, sem þeirra svona franchise leikmaður Watson
er ekki gæinn sem hverfur alltaf í playoffs
já, því mér vel svo þetta en því mér veist Watson ekki vera franchise gæðin sem staðan í dag þetta er bara gæðin sem við overpayðu
því
það
sko.
Er bara Chubb og Garrett
já, já. Veist, en svo er Chubb náttúrulega komið tilbaka úr ljótum meðslum en ég menn og við erum að sé hvað er komið fyrir running backar sem það slitið skilur þannig að við spurning hvað kemur fyrir með Chubb
það má alveg segja að þeir fengu bara þess að náttu skilið eftir að hafa hérna tekið Watson ég menna að það má alveg segja það en þetta er samt því sem vinnur 11 leikið það má ekki taka það þeim heldur
nei.
En bara, það er ekkert að segja með Browns þeir voru þarna á okkur ótrúlu rönnu hjá Joe Flacco árið 2023 skilið, þú veist þannig, fokkita,
en það er alveg smá fílgut sko, þeir fóru miklu lengur en er átt að gera með meðsli og annað þannig, að, svona, þannig séð jákvætt tímabil en samt ekki einhvern veginn
flokk og bara flottu gæði, ég sáði við talaðu hann til leik bara, veist, það er alltaf vinnur sem losers í þessu
já, já.
Og núna voru við bara allir losers og ég meina það er ástæðan fyrir við elskuðum að leika okkar þetta er eitt leikur í playoffs og þá ertu út og hann var bara, ég fíla flakku, hann var skemmtilegur innan það
hey, don't cry because it's over smile because it happened
vel akkurat
takk, höldum áfram herra, já, þetta er snillt hérna, Chiefs 26, Dolphins 7
talandum að halda áfram
ekki gráta því þetta búið brósta því þetta gerðist
ég hérna Það ekki oft sem ég tek steraköst Ok Ég tek svona proper bara svona reyðisköst heima að mér yfir leik íþórtum sko En þarna gjössamlega sauð á mér sko Gjössamlega Braut fjastýringu og öskri kottan og veist það alveg bara svona fórt í göngutúr bara svona í góða 30 mínútur sko Hvers hver þarf maður að gjalda hérna? Ekki námið það, leikur við spilar eitthvað mínus 25 stegi hitta
Nei, það aðstæður sem Miami því óska sér Nei, ég sagði mínus 25 stiga hitta
Já, ég tala nú, já, fyrirgeð, ég sagði hitta fyrirgeð Ég veist í 25 stiga frosti fyrirgeð, sem voru á þannig að ekki hitta Við erum alltaf óska þess að vera í 30 stegi hitta en við erum betur það, sko En hérna, þetta var ekkit eðlilega lélegt Vægt lóra tekið Af því, veist, þarna sá maður einhvern svona kunni bara Ok, þú veist Patrick Mahomes Bruce Arians Playoffs
yep.
Já, það bara gýrin Þetta bara, er bara konið bara í gýr
Ha,
hver er Þú meinar Andy Reid
Andy Reid og Patrick Mahomes Ekki Bruce
Arians Já, sorry, Andy Reid fyrir ekki Sama maður
Þetta
var
ekki það
Já, ég meina
Ég eina sem ég sá bara með Miami leika, Þeir spilu bara hrættir
Svo líka það
skilur Og það er svo pirrandi að fara inn í úrslitakeppnin og vera hrætt
Sást líka bara eitthvað, þetta er svo margþætt Þeim er kalt Bara faktor, það er bara staðarind Og við maður að taka þeirri karum rann sínt okkur í sínum tíma Um kulda og svona Mahomes, nei, enna tú alveg það skilir Þetta er á Arrowhead Eitthvað megin í geðbylunni Þeir að mæta hana Patrick Mahomes Á Arrowhead
Í playoffs
Skilir, eitthvað svona eitthvað með gæjar að koma tilbaka og meðslum og drullu á sig seðinstalleg tímbilsins klúra sem bútið bild skilur svolítið svona hristur upp eitthvað með og þetta sést bara út í gegn í þessum leik skilur líka bara playkólið fóttir, það er svona að vera að dömpa þessu endalist á hila og það er eitthvað playmaker, ég gerum að grein fyrir því en af hverju ekki verið að nota Mostert eða a chain train eins og kýsa trallan kallan, til út í leiðana skilju þetta er ekki running back sem farið miðin að hvað þá með þessa sóknarlínu skilju sem heldur ekki neinu
það sem ég tók út í þessu þetta er að mér fannst bara McDaniel ekki trista túa fyrir nein hann í raun og veru þegar hann var að kasta þá var hann meira að segja rétta á running back því hann hendi bara til hlíðar eða tvo hjarta áfram
Já og valla sko köstinas voru svo ósamferandi á hlauparna ég maður ástundu bara wow, hvað í gangi þetta sko?
og náttúrulega lang áhugaverasta umræðan eftir þennan leik og kannski bara túa svona setnipart tímabilslega mér að segja að hann að fara skrifundu samning Hvað eru Miami að fyrir að gera með Tua Því að Tua í AFC Þar erum við með sterk lið Eins og Kansas City Chiefs, Buffalo Bills Baltimore Ravens Þetta eru allir sem spila úti
Bengals
í kulda Þannig að það ekkit ólíklegt að í play Og sá þurfa hann mögulega að spila úti Í kulda og þetta maður Sem að getur ekki hent tvo hjarta áfram á hans að bolti sé eins og ég sé á hendunum í kulda
Já, en líka og svo alltaf bara sé umræða
og allar að vera með Frances kjúpið næstu sjö árin þannig skilur þú
veist þannig að það gæðin sem fæ samningin þú veist en auk þess skilur hún eitt allt saman alltaf bara með túa og bara söguna bak við Miami ár að spila á múti liðið með winning records og það bara starind þú veist við vorum með langvesta rekordið á sísoninu á móti liðið með winning records
þriðja lélegasta, lélegustu markatöluna á móti playoff rekordum eftir Giants og Commanders
já, einmitt það veldur mjög miklu máugjum að hann geti ekki farið head to head við mætum Josh Allen tvisar ári sko. það er okkar deild og við erum vantar að fara að mæta Rodgers næsta ári tvisar og svo kemur ljós og gerst með Patriots skilur það er bara starinn skilur það er okkar riðil auk þess erum við alltaf að fara að mæta Herbert, Burrow eða Mahomes eitthvað um þessum
Lamar
já, einmitt, eitthvað við byrja á Lamar óglemdum MVP eða snúið bara tala hérna eins og sem ég sé jú, og miður tímbili, háttu uppi
þannig virka í
því já, en þetta var alveg bara svona ég er mjög glæður í cash out betur mitt bara á Super Bowl champs innan tímbili hérna í blús, takk og í svona þetta sígur rúmanir smá svona same old dolphins skilur
já.
Og nú eftir að Lions unnu sinn playoff leik þá eru við mesta þurkinum sko Já, við erum ekki inn í Playflation 2000
rosalega, 2002 sko. Nei,
2000 múti Colts
En sko, já, ég er samanlega sem að segja, en áðurum við fyrir mig tís og við munum fjallum tís Þeir eru alltaf búnar að vera óöfnir Það vantaði alltaf helvitis vörnina í leikin
Ná,
Og þess vegna er ég með svona smá varnaglega að krýna Chiefs Champions aftur akkurat núna Þú veist, Champions, skilur hvað ég meina því að, þú veist, það vantaði rosalega mikið
Ég, var... ég er ekkert að horfa vörnina í þessu tilfelli Ég er bara að horfa á, þú veist, Mike McDaniels og Tua sóknina, hún setur sjösti á töfluna sko.
Það er líka það sem ég teka til Nú hvað er Waddle aftur, við erum komið mostu þetta
Þið fengu alls ég þurftuð
Ok, sóknarlinn okkar endar í fucked up Það var góð í byrjun ás Og hún er alveg búin að taka sitt tak Við mistum centerin okkar, mistum right tackle og fleira Og Armstead alltaf eins og hann bara
Hann bara að fara að hætta
Já, ég held það Og hérna, svo sem klúrin því En náttúrulega, það var okkar hugsa, var bara, ok, veist, jú, ég vörnin snildi þegar ekki ná að halda einhverju, þá verður bara haldi í við lið, þetta við förum það bara í shootoutir, það var planið, það eru auðljóð, skilur við.
Og þið hefðu mögulega enda á heimavöll ef að vörnin hefði ekki runið í
síðustu. Og ég meina, eins og maður hefði ekki kosið að fór stíla þess að heimavölli.
En ég er samt ekki að segja, ég ætla ekki samt ekki að segja mér fannst þetta maður með lið aldrei vera eins gott og var látið af, ég ætla bara að hafa þá hrein og ég held ég að við sagði
farið Já, þú fórst alveg út í það sko.
Já, en þú veist, en já, en þetta bara sorglegt og bara, og ég finnir alveg til með þér því að þið haldir alltaf einhvern veginn pregjós alltaf
Já, ég meina, ég sá stölfara sko, þið eru í síðustu 10 leikinn það sem eru undir 7 gráður í leik eru þið 0 og 10 með 18 stig í leik Og ég meina, þið voru komin í desember og janúar og þetta tölfræði sem við býður upp á Ég meina, þú veist, þú ert með fullt af fljótu leikmönum en auðvitað þegar það komið kannski mínus 5-10 gráður og hægist aðeins á þeim og, veist, og þá matcha stundum sko vörnin og þessi hraði sóknuleikur á sama tempó sko
Það er tölvöld skemmtilega að spretta í 25. hita versus einhverju mínus 3
Þeir detta bara svolítið á sama segi ekki sama plan en svipa plan skilur Þetta er ekki sama firepower í þessum aðstæðum þá eiga það bara ekki séns einhvernig
Og náttúrulega auk þess að við klúrum þessu klálega fyrir okkur sjálfa þetta er okkur höndum þegar það eru tveið til leikjast að tímbili svona það mæti þessum ústilleika móti fucking Bills og það bara gjörsamlega hrynur allt
En við erum sponsar á Kansas
Takk
Matti, hvað segir um Kansas?
Ég veit það ekki Þetta var eitthvað svo ógeislega lélegt hjá Miami ég veit ekki hvort ég á að vera impressed eða ekki af Chiefs, jú, þeir lukka alveg vel en þú veist, Kelsey var alveg með brasa, það fannst mér og það var allt svona einhvern veginn fram og tilbaka, en þeir, þú veist, út af því þeir náðu svona nokkuð auðveldlega að rölda í gegnum minna leik, þú veist það var alltaf ógeislega aðstæður og ég hata svona leiki, sko þú veist, persónulega, mér finnst það ég vill og mér finnst það ekki gali teg að hafa þetta í eins bæjastu gæðum og ég get þá vil ég hafa menn í góðu veðri að spila íþróttina eins og ná þú veist, ok, eins og ná að vera að spila þú veist, þannig að svo fokkin mikil testi í söllu saman að við viljum sjá menn byrja ofan úti í mínus 30 sko,
en... þetta er bara NFL, þú veist, eins og sé það er NBA, þú getur hóstað það, það er inni
Já, þú veist, en það er bara ekki saman íþróttin
Nei, ég meina, þú veist, ég vil freka fara á káarvöllin í roki heldur en inn í kórin á sumrin En ok, halda áfram, sorry, drönnurum það, ok, halda áfram
Nei, þú veist, maður sá bara hvað það hafði mikil áhrif á leik sem hefði geta verið miklu meira spennandi ef að það hefði verið í betri aðstæðum Þú veist, það nú eiginlega bara það sem ég að meina og Jú, Chiefs eru komnir áfram og mögulega sem betur fer Þú veist, ég held að þeir séu svona kannski betri í að komast í top 4 í AFC með hvernig standið á Miami Þannig að jú, sem svona hlutlega senni fellatandi inn í hennar leik er þetta líklega gott en jú, veist, það allavega mjög áhugavert að fylgjast með Miami í sumar hvað að gera með Tua áan skili samningin eða verður þetta svona aftur Jared Goff sagan
Ég held að Tua, nei sko, Miami er grætt nokkra milljónir á þessum leik eða allavega sami við hann þá, þú veist, að hafa þetta í bakgrunninu bara, herðu þið hljóta ekki að lækka samningin um nokkra milljónir, sko
Já, þú bara hvað, já, veist, jú, þú talar fínn á reglisísun og getur koma okkur út að fokka draftpikkinu okkar, skilju, þannig að veist, nú er spurningi bara allra að vinna playoffleika ekki
Sorry, við förum ekki alveg af Kansas núna hérna, ég held að Kansas hefði unnið í sama hvaðastæði með fullur vinningu byggi Mér finnst þó að Pacheco var með eitthvað 3,7 til þessum leik eitthvað, mér finnst Pacheco vera hlaupinn nokkuð vel og þeir geta notað hann í þessu og hann, hann hefur vaxið, Rashi Rice er að verða legit vætri síður eitt hjá þeim Kelsey er ennþá að droppa en hann samt orðin opnar en hann var þú veist maður að fara að sjá aðeins og svo þarna fekk maður mér fannst Patrick Mahomes aftur fá svolítið gamla svæið sitt, ef ég get orðað þannig þarna sá maður bara maður sá eiginlega frá fyrstu sóknunum að bara að Mahomes er ekki að fara að tapa þessum leik
Nei.
Sem var ekki alltaf dæmið í vetur
Já, hann líka hann hendi sér alveg svona í þegar hann tekur hlaupið sér skilur hann svona tilbúin fleigist þér í í hérna, bara komitt að rönnið sko brotna hann að brota hjálmurum út og kulda það náttúrulega.
Og svo náttúrulega má ekki glemma því heldur eins og við erum búin að nefna að þeir, þú veist, þetta er líklega besta vörn sem að Holmes hefur haft
það er ég mynd að tala líka veist, þeir alveg halda tæri killan í skefjum skilur kuldina ekki þá að það tæri kill það tæri kill og sama skapið þessi explosive sók sem hefur hingað til að vera mjög góð á sísónu en haldi í skefjum
Já, einmitt, ég, þú veist þannig að ég eins og ég mjög
Og þessi, hvað þetta, Lajari
Snít
Já, það eitt góður
En hérna, já, ég eins og ég, mér finnst þetta bara Ég svolítið glaður í hjartanum mínu Að Chiefs sé ætli Allavega þú síndu að þeir eru ekki alveg dauðir Eins og þeir hafa sínt löngu köflum
Það er bara, þetta var smá eins og eftir fyrstu sókn Og var maður bara svona, ok Er þetta bara út af því þeir eru komin í Rússlandi keppnina?
Eða því þetta Miami?
Já, en ég var meira svona, þeir voru það sjarp
Já, akkurat
því að þetta, við höfum ekki séð þetta
veist,
Þeir eru, held ég bara, einum góðum vætir sífur núna frá því að vera sama þeir voru undanfarin ár og því að við erum ekkert búin að sjá þetta í áhrifðum sko. En þetta var bara leið minna, Kelsey grípu 7, Rashi 8 og ég meina Pacheco 24, þú veist það bara þeir gameplanin var bara, við látum okkar bestu menn sjáum þetta bara
Akkurat
Annað smá punkturina sem bara alveg fór fram með svo bara fattaði þessu leik George Karlaftis
10,5 sekki ár
Já, sá hefur eitthvað farið fram hjá mér í fensavendurinn hjá
Þeir eru bara að tala það sko að þeir voru með unga sóknir fyrra mikið af ungu strákum og þeir eru bara að tala það núna þetta tímabil þeir eru allir bara búin að vaxa þvílíkt sko og það bara sjá á vörninni Meina, hún var ekki sérstök í fyrra Það var líka mikið ungu strákum, en nú þetta bara árinu eldri og bara trullu kóður, sko.
Þannig að, veist, ég nokkar ekki að mæta Chiefs eins
og þeir eru. Það er svolítið að sem við segja, það erfiðara að betta móti Chiefs núna, sem að
skilja
að
vera. Þetta fyrir
Já, þannig að það skemmtilegt og dildið þar á því alltaf.
Miami ekki, en alltaf. Já, kemur ljós. Höldum áfram. Næstu, leikur eins og mikið trallóð og sungiður. Green Bay Packers 48, Dallas Cowboys 32. Í hérna ég hef alveg séð meltdown sko ég hef alveg séð þessu nokkur kynni tíðina en hérna þetta pick þannig að hjá Duck
Já, á þegar Savage
Nei, á Jerry Alexander, þeir geggja playa Alexander bara
Já, geðvikt
En það var bara svona að hugsa bara, nú þurfa að gera eitthvað nú þurfa að kápa sér þess að stíu og petan sko, svo bara fyrst að út í vinstri, einmitt,
done Þetta var einmitt þannig moment, þetta var, hann var bara á höfst, 7 hjartalínu eða 8 eða 10 hjartalínu og við pikkum
er, er að byrja bara að sóknar rönnskilur
Þetta var sekunda og maður svona, ok, þú veist, þeir þurru að fara að gera eitthvað þá pikkar þetta, það íla svona draps og bara allt og þá, eins og við vorum búin að ræða áður að það var svo mikið pressa á Kápus sem meðalans út af eigandana
100% sem hann er krabba mín í þessu félagi, ég búið að segja þetta svo lengi og mörg ár ég meina að þetta er bara hann er að rústa þessu liði, sorry og ég meina að það er alveg ástáð á bakvið af hverju þeir hafa ekki geta neitt undirfánað því að hann er búin að vera desperate og það er bara, sorry, það er að spita út frá sér
og af hverju kemur í viðtal og segir fyrir leik bara, basically Mike McCarthy þarf að vinna playoffs leik, annars verður hann rekin þarf að gefa þetta út
það er einn sturlu tölfræði til að bakka allt þetta rugl með Jerry Jones og þetta Dallaslið að Packerslið er búin að vinna fleiri leiki á AT&T Stadium heldur en Dallas Cowboys
playoffsleiki
Já, jafnmarga,
hvort þrýr Þrýr, tveir
Það er rosa
Það er með Super Bowl sem þeir voru
ekki spila Já, ég veit það, en þetta síðan 2008 það var völlur notnaður
En hérna en annað leiknum það rétti að það var momentum killer fyrir Cowboys eða momentum, það var ekki mikið momentum með en það drapa svolítið þegar að Jairi sem að var geggjæru leiknum bæði, pikkar hann og þá sá maður bara heru, þeir bara voru heru, þeir voru kildir í, á, í, bara af andlitið í fyrsta dræfinu á Packers og eftir það þá aftur, komum við aftur að þessu sama að þá bara eila panikuð þér
ég sá bara sko leflur og þennan varnar sko uppstillingu á Packers sem við sáðum við sem út í Lions þegar Lamb fyrir svo 200 yarda þá voru þetta því að þú veist, þeir stóðu 10 yardum frá honum, þeir voru hræddir sko, systemi hjá Mike McCarthy snýst svolítið að koma boltanum hratt og láta playmakerinn sem fá boltan á opnum svæðum en Packer stigu bara niður á þá og Dak þurfti bara þú veist, að fara í 3. og 4. í nánast í hvers skipt sem var að kasta sko. Og ef hann kastaði fyrsta rítið þá var það pick 6 líku
en, sko, en mér veist það svo fyndið eins og Biggie byrjar þetta og eins og allir vorum að tala að meltdowni hjá Cowboys meltdowni hjá Cowboys og pakkum við töluðum með Houston Texans Cleveland Browns á hann það nefndi engin meltdown hjá Browns þar sem að CJ Stroud og Jordan Love eru með nákvæmlega sömu tölfræði það munar tveimur jördum á tölfræðinni pæli því sem ótrúlegt það í raun og veru galið að gerist og af því að nú ég búin að horfa á ógeðslega mörg vídeó því að ekki þetta maður hæpaður ég horfa allt treysti mér ég búin að horfa á eitthvað Japan að vera fjallum pakkasleiku við allavega og það alltaf svona sko Cowboys ég veit ekki hvað voru pakkas góðir eða voru Cowboys lélegir og maður bara ok
ég það sko
já hvað hva,
ég veit ekki hvort það
nei ég veit það en þú veist nákvæmlega sitja strátt á góður á móti Browns það kom
ja, ég aldrei ég veit ekki Joe Flacco og Joe Flacco
já ég er að segja það en það kom aldrei í huga þeim að vörnin hjá Browns skeit upp á bak þetta svo fyndi hvernig umræðan eða það enginn að tala það allir að tala sitja strátt
ég sá helling að vörnin hafi einmitt bara ekki viljað tækla Aaron Jones
það Cowboys ekki
Já, ég er að tala með vörninn hjá Cowboys.
Já, ég er að tala hjá Brown, sko. Ég er að tala þú skilja.
Já, sorry.
Já, fattur hvað meina. En aftur, ég ekki að pyrra með þessu, bara alls ekki neitt, af því að næsti punktur minn sá að Jordan Love ekkert eðlilega góðu leikstjórnund í NFL. Og ég ætla bara að vona að núna hafi menn loksis, af því að það ekkert allir sem að horfa á pakkist daglega, eins og ykkur geðsungar sem eru hérna í. En hann er hann er bara top 10
en þetta bara einmitt það sem þú þarf þá að sýna á þessu mómentu þegar verið að horfa á þig og það nákvæmlega sem að gerði og maður að sjá sko köst hjá honum alveg eins og Rodgers var að kasta á sínum tíma bara á hælunum einhvern veginn undir handar veist, og bara playcalli hjá LeFleur og þessi uppsetning á leiknum var algjörlega til fyrirmyndar sko. Og ég meina auðvitað þægilegt fyrir Jordan bara þessu við erum búin að tala með Slovik sóknarþjálfara Houston með Stroud og Samuel LeFleur og hérna nú er hann bara að fá að koma sitt inn í þetta Og hann bara að gera frábæra hluti með þetta lið.
Frábæra.
Bara geði þig að. Hann að matsa hennar móti bland og gilmur þessari vörð með eitthvað kjúklinga.
Bara, ég geti.
Og þeir sá geti sólar.
Ef að tímabilið, ef við varum ennþá regular season, þá væri LeFleur bara mjög ofalega í coach of the year umræðinu, mér hugsa ég, með hvað hann að gera með þetta unga lið. Og hérna.
Ég ætla að mynda að pitcha líka það, talandum unga lið, og veist. Ég held ég að Þetta er bara fólk sko, hver er Luke Musgrave hver er Tavion Vicks
second round titan Tavion Vicks er 15 besti vettri sér umkvæmt í ár
ég veit bara fyrir eitthvað gæði sem horfir ekki að elf fari á jú ég horf enda hann stjórnulega því að með hann ráðanum en við erum samt búin að sjá líka svo við tala með stjórnulega hann og góð við erum búin að sjá bara stigvaksandi frammistöðu bara mismunandi kreins
síðan er viku nýju máli er Já, þetta er eins og Maggi sagði, sko, þú veist, að sýna þetta í leikinu sem skipta máli. Og breykarleikurinn í ár var Thanksgiving leikur sem allir horfðu á móti Lions. Svo var Monday Nighter á móti Kansas City Chiefs sem hann bara var geðu ykkur líka og vann Patrick Mahomes, bara nett og nett. Og svo eins og þú talar líkaðan daginn, ekki það ég sé eitthvað, þú veist, að það væri kannski ekki gott að vera ekki með vettir sigur eitt. Ég bara ekki sammála því, að því að þarna, Jaden Hill, sem er búin að vera besti vettir sigur nokkur undanfærið, hann sást ekki, Romeo Dobbs kemur upp, 6 gripnir 150 yardar og touchdown.
Hann var líka bara alltaf opin hann var líka sko, hann var ekkert opin hann var opin
Já, ég ekki alveg saman, sjáðu til með stöldsinn en veist, þetta hljómaði svolítið eins og það væri eins og móti BS að þeim voru mjög opnir það voru sem köstarnan sem voru galin sko. Það voru tvö player byrjun sem hann var gal opin á sama stað þá hugsaði hann bara, var Dan Quinn í hérna, viðtali á síjóks í vikunni
það var bilun, þetta var bara saman playið
já, það var bilun og svo Luke Musgrave þetta er opnasti maður á tíðumbilu það var 17 yardar í næsta mann þegar hann greip boltan og fóður í touchdown
þetta er náttúrulega bara dæmið það þessu talar með þessum ungu stráka að þeir eru bara svo vel undibúnir þjálfunin er bara upp á tíjan og það sést svo langar leiðir og sjálfsög er það bara að skila sér Þannig að, en Packer settur svolítið skemmtilega hann stimpil í það hennar þeir eru fyrsta liði til þess að vinna leik sér sjöunda sít
Já,
það
já,
er, já, tókuð upp 2020
já,
og, sko, og það var, sko, var umræða fyrir þetta tímvil að sjöunda síti mættir hennilega bara sleppa þessu núna, bara hætta með þetta og því að þeir voru búin að tapa sex leikum að meðaltali 21 stíða tapi sko.
Það voru menna tana fyrir þennan leik að fyrir Cowboys, að þið voru alltaf Cowboys Niners þannig að í NFC Champ þá er þetta betra en að fá bævíkur þú safnar ekki röstið þegar þú ert að spila þegar þeir eru alltaf að fara að vinna að leik og það er fínt að vera bara hérna þannig, en þú veist, aftur og Aaron Jones eins og ég sagði síðast þetta, þetta er besti runnið ekki heima móti Cowboys og hann var það í þessu leik og Aaron Jones, ég vona innilega við semjum við hann því að hann er prímus mótur bara pakka skeggjaðir, eiga samt náttúrulega nænest næstu tökum þá eftir en Cowboys er, þetta er vesen á þeim
með Cowboys sem ég fara aftur að melta honum ræðinni. Þú sérðu það bara á CD-Lam, Dak Prescott í fyrsta leikulda þeir eru alveg of Q það er bara, þú veist þannig að lappa út
hvað var það maður?
Já, bara alveg rifrildi bara á fyrstu tímindum sko.
Já, líka bara þú veist það er svo CD-Lam hafi bara komið inn í fílu
mm-hmm.
það var einhvern veginn, þú veist hann var bara engan veginn bara tilbúin þú veist þetta var þú veist og þetta var þú veist það er að vera off cue það sem að sér þú veist hann átti að breika inn en quarterbackinn kastar út og allt þetta dæmi en svo var þarna eitt grip sem hann hefði svo auðveldlega átt að grípa og var eitthvað að tala miscommunication eitthvað bla bla hann bara reyndi ekki einu sinni þetta var sko þú veist hann þurfti ekki að stökkva ég hefði getað stokkið og náða að grípa hann með í brjóskassan sko þú veist þetta var alveg það neðarlega þetta var ekkert of hátt eitthvað og það var ég bara eitthvað the vibes are off
ja pressan bara bara pressan.
Já, veist, það var eitthvað, þú veist. Það já, ég.
Nei, meina bara þegar þú veist liðin svo þessir, þeir eru bara pissudúkur og þeir mæta smá mótlæti og þeir hrynja bara.
Já.
Og þetta bara ítreka búið að gerast.
Já. Og svo hérna
annað. Þetta ekki tilviljun, sko.
Flör tekur Byrjunlýsir út að það eru 6 mínútur eftir og lætur aftur inn á. Ég, þú veist. það er bara því að við erum svo brennt þarna í pakka að maður á ekki kvartaði að maður er hugsan að þetta inn í þriðja gjóðu kjúbíinu röð, það ekki sem ískjálum mig en bara þú veist, frá Seahawks og svona að þeir, ef þeir hefðu skorað í lokin þá voru alveg einu og hálf mínúti eftir og þeir eru náð onside kickinu en vissulega, þú veist, og Pelli
Þetta var leim Þetta var leim
Já, nei, að láta það aftur inn á
Ég sko annað hvort tekur út á og lætur að vera
já,
út
á Nei, hann sagði, ég sá mjög eftir að tekið út á og því ég tekið alfara á mig en ég var mjög annað að sjá það aftur inn á sem pakkað sem brendur pakkað
sko, það var, það sko leim að taka það út á og setja aftur inn á en það samtalið rétt ákvörðun að setja aftur inn á
Okkur það þó leim
Það leim að taka út á og
Þeir eru búin í dag, þetta er ekki komið
En
kápúsmæðin einu hérna Mike McCarthy en það komið ljós, hvað gerir hann og Dan Quinn Billy Boy
það verði þeim að góðu
orðaði við það ekki með hugsanlega mögulega, myndi Jerry Jones sæna hann, fá hann til sín eða Nick Saban ég veit að ég hefast Nick Saban sko, en þú veist, þannig að Bill Belichick
ég hefði áhugur umræðan daginn í ykkur poti að er þetta sexy job þú ert með
myndi Jerry
nei, bara Cowboys, ég meina þú veist þú ert að fara, þetta er rosalega top heavy og þú ert að fara að brjóta ykkur að banka fyrir Micah Parsons Dak Prescott virðist ekki að vera gæði sem hann vinnur í janúar
no.
en auðvitað þar culture change kannski og Belichick það og þú veist, maður bara að spyrja sig veist, þetta rosalega top heavy lið bara eins og Rams, nema þá eru þeir bara með svo geðvegan þjálfara og dröftuðu fárana skilja hvað það meina
Haldið að vera top heavy lið en hafa ekki gert nýtt síðan sko 1900
og þú vilt ekki vera beint top heavy sko, þú vilt vera svolítið jafn sko
það er bara alltaf svo mikla væntingar til þess að lis
Mér finnst samt, ok, þetta hljómar ekkit eðla basic, en þú varst að tala um þetta sexy job, þegar þú ert karakter eins og Bill, þar sem að þú ert búin að vinna allt, þú hefur í rauninni þannig sé einhvað tapa, þú ert ekki, þú veist, þú ert Bill Belichick 72 ára, sko, þú veist, hann ef einhver tekur á, þú veist, tilbúin til að taka þetta væl í Jerry á sig, eða þú veist,
já, já.
Þá er það einhvern veginn hann, því að hann er bara eitthvað, Hver ert þú?
En eru leikmenn tilbúnir í þetta enn á fílusvip eða? Það breyti var einu maður sér riðið við þetta já, að vera undir Belichick
Ég held að hann sé ekkert svona leiðilegur innan veist, já, maður hefur séð þess að þætti sko, hann virkar einhvern veginn ekki alveg að leiðilegur og hann í á blaðamannafundum og svona en
Ég held að sé eitthvað eðalegt gæði sem hún getur talað
Ég held ekki, ég held einmitt að hann sé bara mjög skendlur Já, ég meina það
Robert Herre, aðja, höllum ekki að tala meira þessu bara til, það mikið kopa góð
Hver er kjærlega?
Þú erum að lifa þekkinu þetta enn eina vikuna
Ég held bara eina viku svo
þegar þið getur sagt Skára heldur nú að horfa að Dallas Cowboys getur sagt
Já, það er við það Úr öllum þessu leikjum
Ég þarf ekki að sjá San Francisco vinna Dallas þriðja ári
Úr öllum leikjunum helgina tók ég bara Ég er ánægður að þetta liðan
Ég ætla bara að kóla kalla hérna Má hann bara velja þegar hann heldur með pakka og hann heldur með ígóls Þetta allt er bara gúttir eða
Mér finnst þið vera of harðið en ég skal við
Er það allt í einu Varst þú ekki Varst þú ekki vitnað einhverju treyjuskiptum með hann á tímubilega
Ég ætla ekki ég ætla
fyrir ekki
Það kannski bara því að ég ránar við sem mótið tveir pakkasmenn aftur en þið eru svolítið harðið en ég satt ánar að því að þú átt ekki að komast upp með þetta ég er sammála því að mjög lítið þar en mér veist þú svolítið harðið hann
You only sing when you're winning You only sing when you're winning Herðið, næsti Rams 23 Og hérna kemur fallega Rams 23, Detroit Lions 24 Þetta 32 ár
Geðvitt
Sigur í playoffs þetta var ógeðslega flott
þetta var frábært maður bara ógeðslega gaman
það er svo auðvitað að halda með þessu lægansli eftir þetta bullshit með Dan Campbell ekki enn á árin þú veist bara byggja upp eitthvað skona taldum culture skiljur taldum bara byggja upp eitthvað skona menningu kringu lið hvort það meikar eitthvað sens skiptir ekki máli en þú veist að býta hnéskeljar fyrst í blaðanum fundurinn og að drekka fjórfalda vendi með 6x spesur skotum hvað það er skiljur bara
Já, við getum náttúrulega að tala að það þá getur kýrna að koma heim sko en svo verður náttúrulega líka að tala að hann hittir á helvítið góðan offensive coordinator sem með sér hérna
Og GM
og GM og bara hittir á perfect
Ég sá að minn pikkin undir fyrir þrjú ár undir hérna, ég er ekki með nafna honum
Þessi fengu fyrir Stafford
Brad Holmes, já, bara, þú veist, hann bara búin að lenda
Akkurat, og bara frábært og ég er ekki að gera lítið úr Campbell en mér finnst með að vera svolítið svona einblíðin á þess að hnéskila ræði stundum og svona En auðvitað fellur þetta allt með þeim og bara, þú veist, þeir bara áttu þennan sigur bara skilin þó að það með ég alveg tala um þetta kallarni lokin sem var helvíti stórt þetta no-call á passendur fyrir sem að hefði komið með field goal range Rams þú veist, en það bara gerist og það bara eins og það en hérna, en bara, eins og þú segir ótrúlega auðvelt að halda með þessu liði og þeir eru bara drullu góðir
Beldrið er bara
Líka sko, þetta var eini leikurinn yfir helgina sem ég fannst að vera svona legit playoff feelingur eins og ég væri að horfa á NFL playoffs
Samanlega
Kannski, veist kannski að þetta var alltaf heila blowout en líka bara svona fyrirfram þú veist, stemningin á vellinum það var ljósasjóð, það var lose yourself með M&M á skjánum sko, þú veist, þó hann hafi bara verið í einhverju svítu þarna og þú veist, það var bara drullað yfir Stafford, bara púin sem hittu á hann þegar hann bara farið að hitta upp sko, veist, og það var bara og leið og Goff kom inn á að hitta upp, þá var bara veist, þvílíkt Goff tjant sko og þú veist, það var alveg sko Já, mann að segja, Stafford hafði kannski ekki átt að skilja að láta púa á sig
Nei, sammála þar mér fannst það áhugavert, sko
Nei, ég veist að ég var nefnir búin að lesa um það Það var búið að tala um þetta, bara, heyrðu Við erum Takk. Í playoffs, við elskum mannin Við höfum ekkert að móta honum En þetta óvinurinn í dag Bölum á hann Og ég er ekki
Já, já, ég er 100% sammála þar En það var samt bara svona, þú veist, hann er kannski veist, Hann átti það ekki skilið en ég skil samt að við, þú veist, vilja að fara í hausinn á honum og allt það, sko Og það maður hefur alveg séð dæmið það sem að menn eru bara, þú veist.
Og sá kráareigandi í Detroit sem bannaði Stafford treyður fyrirleik. Hann sagði bara að við erum að spila á móti gæjunum þau verður bara að skilja það. Það að segja Detroit Lions Stafford treyður.
Já.
En þetta var alveg...
Það bauðast á krakkarnas líka og svona sko.
Ég sá þannig ekki henni.
Já, þú veist. Ja, Magnlítur nú að fýla það Hann er ígulsmaður Hann er til í allt svona
Hann var ígulsmaður, hann kom inn í Packers
Shit En hérna alltaf, Kæri Williams var með í þessi leik Missa hann út og henni kemur Ronnie Rivers Snild En Púkan Áframöldu Púkan að kúa
Hann er bara ekki að geta
Þetta er Það er svo gaman að horfa líka Og hann er bara vætið sér fyrir eitt tjáum í dag
Hann er bara nýju köp Hann heldur bara áfram að slá metin bara, veist, nú, veist, hann slær met fyrir flestu greitna jarði í playoffs með al nýlega
no.
veist, fimm leikir í áhrjánu núna með þessum þar sem að fyrir yfir 145 greitna og þetta er bara gaurið þriðjum fyrir sko.
50 sem ein,
var, var 50, já, 50 fyrir ekki og þú veist að veist engin hver það var
Nei.
ekki neitt það var, sko, það var engin geta sagt það var engin sem pikkaði þennan upp í fantasy rítraftild í sko, ekki einu sem við 16-lega dild sko.
En það var rams bara, þú veist Við vorum að fara, þannig að Jan er ekki S-leiknum að spáiru frá 1 til 32 í deildinni Maður var að fara við spánan sína, þú veist Rams var mjög neðalagi hjá manni fyrir tíðanbil Og hérna, og það var enginn að hugsa um þá en, Og Matthew Stafford, sko, talandi um hann Gæin er sko, ef hann er ekki á sjúkrahús í dag þá kemur óvart
Já, málið, sko, ástæðan okkur ég líka, sko, fannst smá svona Smá óvirðingarverk akkvart lægjumstunismunum Er það að því að þessi guður gerði þetta nákvæmlega sama í svona 50% leikja fyrir Lions
en í þrjá og halva tíma meira þau alveg gerða svo meira elskan allt annað og ég bara sé ég ætla ekki einu svona álasæðin fyrir það
nei, ég er ekki að skýta í mig yfir þessu
nei, ég veit
en þú veist, þetta bara svona þeir eitthvað fyrsta skipti í play á sína leiku bara síðan veturinn harða sko vola stórir eitthvað, mestu búin að tapa þessu
það ekki að þessi séu Andre Swift eða þú veist ekki og Kuta eða hvað
nei.
sem hafa komið og farið sko á 2-3 árum sko
En hérna en aftur þetta var langbesti leikur hérna helgarinnar okay. og hérna
Mér seinni hálfleikur vola skrítinn
er sammála. Hálfleikur var enda ég sammála.
Það var sko það varla gerðist neitt nei, skilji. Hann bara einhvern einn bara byrju voru bara svona 7 6 sóknir í seinni hálfleik en það gerðist ekki neitt.
Og ég sendi þarna held ég í byrjun á þessum leik bara ætlar enginn að spila vörn í valkar. Það var ekki þessum leik. Og þúst en svo einhvern einn dó þetta soldið út sko en það líka NFL á mínum
mati.
Þetta var sem við köllum að vera í járnum.
Já, akkurat.
Já.
En bara aftur Rams þú veist, og ótrúlega skemmtilegt þarna blaðamannafundurinn hjá McVay eftir þetta, hann sagði bara þetta lið vakti aftur áhuga minn á þjálfa því að hann var að hætta hann sagði þetta lið, hann bara vakti áhuga minn og ég bara aftur orðin ólinn hérna og ég finn bara hvernig þetta lið unga lið sem maður er að spila langt umfram vantekar eða unga yfir og hérna og nú ég aftur komin svona með nýstam ég mjög gaman
Pittsburgh Steelers 17, Buffalo Bills 31, það var mikið mokað
en ekki nóg
mokað en ekki nóg
Herri, já, hvað er að fjæta, djúvel voru þeir ekki að runna fyrir kaupinu sínu þarna veist, þetta var bara í 4-5 daga bara að við hljum að borga ykkur hérna fyrir að moka og maður bjóstu við að Bills Mafia myndir og mæta allir þarna
já,
en svo var þetta ekki dæðilega illa gert
og bara moka völlin
Já, og hérna stígana
Já, hluta stígana
hérna, nei, Já, til að komast inn í sætaraðarnar sem voru ekki mokaðar
Já, en hérna en talandi um það, þá elska því að Matti sagði hann hattar, svona, ég elska því að Bill skora í þessu og það henn snjóboltum við loftu já, og maður sér hérna, mér finnst það geður
Þetta mjög er mjög gaman, sko
Og svo var hérna sekundari hjá Bills og svo ógeðslega lélegt í lokin það að segja þið voru bara meittir, þá voru ykkur bara gaurar hann í sekundarinu
Já,
það var hvað, eitt safety eftir eða eitthvað Já, og menn voru farin að hnóða
snjóbolta og Veist, taka hvað ekki, tvei tætindar sem skoraði törstón í röð, Dalton Kincaid og hérna,
Knox
og svo tekur Josh Allen að hlaup
og gerir bara út um leikinn
það er eitt
já, heyrðu, getum við bara fengið stílast til að skamma sín
já, en má ég samt aðeins taka upp hanskan fyrir þeim
Nei,
að sko, hann feik slætar
Já, þú veist, hann feik slætar ekki
Þetta
hann,
er hálfgerð feik slætar
Hann tekur svona
Hann stoppar
hann, Já, en hann stoppar satt og hallar sér öllu aftur Ég sá þetta ekki fyrst, svo sá ég eitthvað twittað það að því að svo var dæmt á stundu setna þegar hann var bombaðið niður og þegar að QB hika svona að þá auðvitað ætlastu bara til hann sé að fara niður þannig að auðvitað er þetta stílist að kenna
og náttúrulega í allu umræðin sem þetta kemur þannig að röfingði passer og alltaf en hann er bara orðið rönnu þannig sko
hérna erum við bara með þessu frá nokkur stígur aðeins á hælana
stígur á hælana, þú skilur hvað mér ég ekki að segja hann sé eitthvað hérna komin á hnén hérna og lyfti sér upp hérna, ég skil alveg að vardamærin hafi hikað fattu hvað meina
Fyrir mér, þetta minnst mér svona
Fattu hvað meina samt
Sérðu sko, safetyin sem kemur niður hérna Gegja podcast, ég veit
að Matti tala um það
Fyrir mér var þetta bara svona Þetta myndi mér bara á nörda í íþróttatíma að halda bolti fyrsta sinn og reyna að hlaupa Þetta var svona vandralegt stöppur stepp eitthvað
Það var bara Eugenie Grís, ég skil
Íslenska landslega taka fyttu í dag
Kæró
Og hérna Já,
eina kerfi sem í playbookinu
mér fannst þetta veist, ég sé miklu fleiri dæmi sem ég hugsaði shit þetta og þarna átti hann skilja að láta gjössalega myrka sig en þetta fannst bara mér fannst þetta veist, ekki það augljóst fake slide
ég er sammála því
til að eiga þessa umræðu skili já,
ég skilaði hikku
já þeir come on, play
it through the sko.
En að því sögðu svo ég, þannig, því að ég held að nú allir sem hlusta að það pókast vita ég með softspot fyrir Bills mér finnst Josh Allen besti QB í deildinni ég ætla bara að segja það mér finnst, þú veist, ég ekkit viss að ég myndi endilega taka Mahomes yfir Josh Allen í dag, ég veit hann hendi pick ég var vinnum úr veðmál 10 arbeður ef hann hendi pick í hérna 8 leikluta hann myndi hann taka, annars myndi ég taka því að við vorum vissir og hann myndi hendi pick hann gerði ekki en, hérna, en mér finnst auðvitað, þegar ég segi besti þá er ég, ekki, þá er ég að tala um A1 og A2 og A3 skilu hvað að menna, Lamar Allen og Mahomes, mér finnst Allen bara, viðst, það ekki, ég ekki vissum að ég myndi taka margar frá mér, eða ykkur frá mér hún
Nei, þú getur að gengi út frá því fyrir hvert leik sem hann stýrur og vellina hann hefur alltaf eitthvað skemmtilegt upp á að bjóða.
Já. Er það alveg ósammála þessu? Myndið alltaf taka Lamar og Mahomes fram yfir hann?
Þú ert náttúrulega tala Mahomes bara sem búin að taka þrjá
súbóla. Já, ég veit
það. Ég líka sé, maður er sé Mahomes og alveg fara nekt og nekt sko.
En allavega, það skoði að sé út úr aftur, þetta aðeinn, tveir og þrýr.
Ég meina að allin bara geggjaður og hann stíg upp núna bara hárétt tíma.
Hérna, undur umræða að, hvað ekki, eftir að sjómátt mót tala tókin Al-Qaida ræðina.
ISIS.
Já, þá þið 6-0.
Nei, Al-Qaida, já.
Já, það 6-0.
Já, sagði ekki tvitt eða sem að bilsa fagninir klefa og svona guður og skupa ekki 47.
Hérna, annar líka, sko, okkur stílis bara ekki tæklinginleika eins og Khalil Shakir tjöstanir.
Já, þú veist, fyrir mér var það bara leikur sem var aldrei að fara að vera leikur og varð aldrei leikur
þeim leið bara eins og þeir ætti ekki að vera að stílislið einhvern veginn þeir bara, móttir ekki með og þá bara einhvern veginn hellist yfir þau eitthvað vonleysi.
Hvað meinið, þetta var samt alveg, þú veist, þetta var one possession í fjórða frekar
en Já, en þú veist, það var ekki eina sekund samt, þú veist um leið og ég sá það fumbla tvisar í tveimur, hérna, sóknum í röð og svo hendur hann í pikk þá var ég bara eitthvað, herrðu þá hugsaði ég, að þetta sjönda sýtt er kannski ekki svo sniðu en náttúrulega pakkast tóku það kannski og þú skerði þetta alveg þess virði, en þeir eru að vera að störa undartekningi sem sannar regluna frekar en eitthvað annað
En svo eitthvað með setu upp með það á Rómeis og Rúdolfinu, sko
Kenny Pickett búið.
Ég alveg verið þakkláttari en að horfa á Joe Flacco og hérna Mason Rudolph í Playoffs.
En ég með að svo kemur Pick Ends í hérna viðtala eftir leik og tala bara um að eina sem ég tala um eftir leik er refs.
Þetta er bara línast í hverju sem við alveg bara
en ég, já
Það var það eitthvað dæmi
Já, það var alveg voru köllan það var passandi fyrir eins á Emmitt Pickens sem var bara greinilegt sko og því að veist, mér finnst að gera soldi lítur þetta var aðeins meiri leikur en Bills hefðu viljað með hvernig að spilaðist af því að maður hjælti með það myndi rúlur þetta, mér fannst þetta að vera örlítið meiri leikur ég var ekki 100% fyrir
henni eins og mennum að tala að það var eitthvað dönn í tíunda þegar að Calvin Austin ekki, hann er með törstanir þess að verða 17-24 þá ekki með fannst mér bara ok, ef Bills far í basl núna
akkurat.
Af hverju ekki
og það, mér minnir mér þess að hafa retta sér á þörd án svolítið á tætandi
af hverju ættu stílis ekki að sensinu
en betra leiðið vann, þú veist, og bara þú veist alveg miklu betra, og svo er náttúrulega fyndið að stílis náttúrulega farin í play-offs þú veist, þetta er svo fyndið sko meðan öll lið þurfa í reilinu þurfa að spila á móti Ali Ravens, þá spila þeir á móti Sheli Ravens í síðasta leik, og vinna hann og fari í play-offs og þetta er bara NFL skili
ætti dildin að slepp breyta því þegar hefur verið svo mikið alltaf að spila innan reilsins í lokaumferð ætti þau kannski að breyta
nei, því ég held að, nei, það er svo oft að því að eins og bara pakkast berst núna ef að pakkast hefur verið að spila móti liði sem er ekki komið og segjum bara Panthers sem að með, skilur þá hefði ekki drundir en berst bara löðu þessu alla fram með að eðalikjöfri pakkast
það er góð punktur
Mike Tomlin spurur út í á bláðan hundi framtíðan að labba út
mér veist astanlegt
eitt ár eftir á sáningi
þetta er svo rosalega valid spurning nema ég hefði mistað
Æ, hverju á hann að svara maður ég tals maður þess að bara hætta með þess að bláðan hundi þú fari ekkert út úr þessu þetta er að nennna þessu þetta er eitthvað að klísir út í eitt og ekkert sagt og þú farið ekki neitt út úr einhvern blaðamann að finn sko
maður er löngu hættur
að ég bara, ég skil einhvern fólk nennir þessu sko það er höfðu að sitja hann í einhverju herbyggju og spurning og spurning og þú veist að svara hans verður bara eitthvað loðið því að hann er aldrei að fara að vera reynslin
ég er bara alls ekki saman ég elska pakkis blaðamann hundi eftir síðu líki
Tampa Bay Buccaneers 32
Viltu að ég byrja maður
ekki? Ég bara takið því allir eitthvað á að ég fer að segja eitthvað það er því ég menn er enginn
stóð mjög leikur
Já, ég því ég horfði nú annan leik eða en ég fór endur að sofa í fjórleikur eitthvað
Það er leikunni búin sér
Já, okay. og ég bara hef aldrei séð lið ég veit ekki hvort ég sé að hrynja mjög mikið á svona stundum tíma en ég ætla bara leið mér að segja það leit út eins og lið sem átti ekki bara ekki heima í playoffs heldur bara topp 10 pick lið allan leikinn þeir beitu örlítið frá sér hérna og, veist, og voru ykkur leita vegna inn í leiknum þú veist það er að segja voru alltaf one possession frá þeim og byrjuðu með henni sitni og whatever en þetta er bara lélegt lið og ég ekki tilbúin að henda þjálfurinu bara undir rútuna af því að Jalen Hurts ég ætla ekki að vera óstórur til þetta eftir að tala Allen hérna áðan en ég veit ekki, mér finnst hann ekki eins góður og menn að tala og ég bara og vant að eitthvað brán og þá var bara allt einhvern veginn, ég var í sjokki að því ég tippa á Eagles, maður var alltaf að bíða eftir að þið myndi taka svona semi-tífs ekki einspeki-tífs og bara play-offs herru, gerum eitthvað smá núna guð mig góður og ég bara vorkendi þeim ekki Matti, þú varst með eitthvað sögubarpælingar ekki
Jó, þú veist, ég horfði á þetta morgun eftir og mér fannst bara hört sem vera bara full on lélegur
yep.
léleg köst slæmar ákvarðanir veist, jú, þetta alltaf skýta hjá coachingstaffin að vera ekki tilbúnar en þetta og veriðist ekki hafa veist, gert neitt, veist, að vera, var allavega ekki að sjá að það hafi verið einhver áherslubreyting, það var bara sama maður búin að sjá síðan að þeir mættu Niners basically, sem var í hvað, viku 10-11 bara leik eftir leik eftir leik alltaf það sama og svona en á einhverjum tímapunkti þá verður maður samt að setja smá ábyrgð á leikmenn því að þú veist á og veist ég veit að við þú veist Cowboys eru eins og Cowboys eru og alltaf hátt upp á blaði og svona en þessi leikmannahópur miklu jafnari en hjá Cowboys og þú veist ég get alveg skilið að lið taki slump og bestu liðin taki 2-3 leiki sem þetta gengur eitthvað brusulega og taka síðan hitt og þú veist og getur líka alveg verið besta lið heimi og átt eitt slæman leik og tapa honum og allt það En þetta var tveir mánuðir af einhver bulli, sko.
Og einhvern tíma verðumar, eins og þetta sagst þú veist, þetta ekki alltaf bara X's and O's, þetta eru líka Jimmy's and Joe's. Leikmenn verða líka að stíga upp. Það ekki eins og þetta séu strengja brúðu, sko. En svo erum að til alltaf.
Já, svo langar mig bara að eins að taka hinum með líka. Tjöfell gaman að sjá Baker í stuði. Mm-hmm. Og nú hann bara komin í, þú veist, undanúslindin fyrir NFC, sko. Já. Og að sjá hann að hafa gaman alveg, þú veist, hann ekkert bestur, en hann samt eitt sá skemmtilegast, sko. Ja. Þú veist, það bara típan og sjá hann og þú veist, ég veit ekki hvort þeir fara eitthvað lengra, en þetta helviti töff samt. Og maður ekkert vissum að þeir fara í play og svo mörgum örum árum ef að NFC sá þeir ekki svona umjulegur, en djúvel ég eitthvað neður sáttur að þeir séu þannig.
Ég samanlega og ég hugsaði eftir þennan leika því ég var mjög gagnrinn að ég sagði bara ég nenni ekki tampa í eitthvað áfram þess vegna vildi Eagles, það alltaf sögulegum þar. Eftir ég sá þennan leik, ég bara uniði mágætlega að fara þarna áfram, þetta er bara sigtlið skemmtilegt og ég held að þetta sé ekkert vokkið en park fyrir Lions, alls ekki.
Áður en að, já, nú gæðast að stökka fyrir hann á Eagles. Því mér fannst til þessum sem með, bara með playkólið, því að Eagles lengi vel, en þeir fóru ekki í þetta, þess að dýna mig þess að þeir keir upp völlin. Þetta var svo erfitt fyrir þó. Þú veist, Swift tekur hlaup, svo alltaf að check down út til liðan, einhvern veginn hörns. Það var aldrei leitað upp miðjan einhver meina og meðan Goddard einhver meina, mér finnst ég aldrei svo Goddard sem eitthvað stórt target fyrir hann Það vonti Smith sem eitthvað 150 leik en mér finnst ég bara sjá þetta endurteki eða þið gerðu þessu svo erfitt fyrir sí endurteki, svona að stoppa Bugs Tush Push
Já, sem var þetta mesta Facebook sem ég séð en ég held að það ekki árið á playið
Nei, það er ekki árið á playið Þeir fengu Facebook fyrir alveg svipað í leiknum sko.
Okay.
En skiptir ekki
máli og var þetta Baker bara, þú veist, með skemmtunum að gera ég hún ykkur megin kiftur á þetta kjæfta í matta
Við sjáum bara minna Baker utan fótboltans þú veist, hann bara fókuserar á fótboltanum
Hann ekki á annar hverju auglýsingu sem hann að
Nei, mitt
En mál, að svo ég klára
Bara, veist, ég sá mitt hvað bara svona vitna þessi Karolina Panthers hann var svona D-line scout eða skilur við veist hvað segja það Panthers notu Baker Mayfield sem basically bara svona sem bara botta eða bara batta í rauninni
á æfingu sko.
Í fyrra skilur við veist
hæli því maður
og hér hann komin í
undrúsli
NFC
það var rosalega átakalegt að sjá að sko virðingin fyrir þessari ígulsóknir og það lítil að Todd Bowles gat treyst sér til þess að setja upp í blitz í 90% tilfella og ég fór svona hugsaðir ef hann myndi setja upp svona leikamóti í San Francisco til dæmis það ég ætla að spila maður og mann hérna í hver skipti sem við kasta sko, 49ers myndi setja 80 stíð á döfnuna sko og sko þegar talið hérna sko við notum ekki miðjun á vellinum og þegar við reynum að nota hana þá er allt svo lengi að gerast það gerist ekki allt bara svona
Nei.
Og sko ég alveg sammála, hörst sér búin og mjög lélur það ekki, ég ætla ekki að verja þannig en við erum líka, fólk var rosalega hátt því að þetta er bara, hann var bara á öðru tímbyllu sinna að klára sko hann er bara ennþá að developa sér stjórnandum þegar þú ert með vonlösa menn að gera það og sér setja upp vonlöst leikkerfi fyrir hann trekk í trekk, sóknalínan er alveg út af aga sko hann og Kelsey, þeir lesa engin blitz, nei. Ekki nein, það bara frí rönnir á hann, liggust á sikkur endunum í hver skipti sem hann var að kasta og svo var þess fjórð og fimm og þið spila maður og mannvörð og við tökum 30 hjarta boltinn í endzónið hvað það að gera ja, og það fara þrýra fjórum lappa upp völlin inn í endamarkið Þess, bara, hvað í gangi hérna og sko bara ég get ekki sko, það gerist oft í íþróttum að þegar þjálfar að tappa kleiðunum þá vil stundu leikmannahópurum bara svona gefast upp á þeim og ekki spila fyrir þá og það náttúrulega bara augljóst hvað í gangi hérna varnalega, hvað að frétta maður Þeir bara, þeir náðu ekki einni teknik og svo er maður að horfa að suma leikið það sem eru kannski bara svona 5-6 menn mættir bara hamra andstæðingin í okkur, það alltaf einn að reyna að skauta eitthvað hann á grasinu
Það var hræðilegu teknikaleikur
Já, ég meina, þeir eru bara ekki, þeir eru bara hægir, þeir eru í engu shape við erum með lélugustu linebacker í dildinni og þú fær bara svolítið á baukinn fyrir það Þú kemst ekki upp með að vera með eitthvað sultur hann að reyna í linebackerstöðum því hún bara orðin það mikið
já, hún
og, sko, og þetta... Kevin Bayard sem kemur frá Tennessee Titans Guð minn almáttugur Sá lélugur maður
Já, og þetta virkar svolítið eins og þú segir að missa klefan að Matt Patricia er fengið hann inn sem hann lítur bara að eitthvað skrýtnans ákvörðum sem eru tekin á tímabilinu hjá ykkur liði
Já, svo hefðist, Sean Desai, ég meina Jú, við vorum 10-1 með hann eða hvað, 10-2 En bara, við erum bara aldrei settir í neina stöðu til að gera góða hluti og bara eins og við erum búin að tala pakkir svo fleiri lið sem voru að gera góða hluti Þeir eru að setja sína menn í stöður Þeir eru að spila upp á sína styrkleika Við erum bara með Quest Watkins og Sackhouse sem sko kunni ekki hlaupa rátt í dildinni Ömulegt skáti
Nú, sko Jalen hefði svona hvað hann fikk núna 5 ára sáning
Já,
til 2008
hefur engar
sko, Lamar Jackson til dæmis hann var búin í smá læð og hann var alveg svona veist, hann var alveg þannig samt að þú myndir alltaf borgunum en sjáðu hvað hann búin að sko, taka skref með góðan sóknarþjálfara sjáðu þið sýti strátt með góðan sóknarþjálfara þegar hann fer frá hennar Houston Slovik og það kemur eitthvað nýtt inn það geti bara sést á því sko stórlega, þú veist að developa stjórnendur í 4-5 ár Þeir verða ekkert bara góðir á einu ári þótt að það eru fullt af hæfileikum.
Nei, maður sér oft samt svona, þú veist bara, ok, þú veist, sé, hann getur þetta alveg, það vantar bara eitthvað aðeins.
Já, að það ég... vantar bara, þú veist, það vantar bara strúktur í þetta lið. Það er,
þetta bara... bara smá motherfucker í hann.
Já, svo
er... Það var eitthvað vesan á liðinu, var ekki eitthvað...
Já, það er vesan á liðinu, hvernig einst að... Smith var eitthvað pyrrað á, já, herru, þá ætlum við að kasta á besta leikmann okkar í dag. Þá ætlum við alltaf að fatta því. Goddard var eitthvað pyrrað líka, eðlilega. En þú veist, svo við byrjum leikinn á tveimur hlaupum, Swift hleypur 10 yarda, flott. Herru, hvernig svona góð uppskrift á góðu leik? Við erum með hlaupaleikinn í lagi. Hann hleypur 8 sinnum eftir það. Við tökum 3 köst eftir það og förum út af. Þetta bara svona hlutir sem bara meiki ekki sens, þeir vita ekkert hver að gera hann inn á vellinu sko.
Í stað þess að fara það sem virkar að vera að viksa þess upp í þessu.
Já, bara
ég tengi mig það að Miami sko.
Já, þetta bara átakalegt.
Já, með
En ég hef aldrei verið að feina að tapa leik áður, ég ætla bara að segja það.
Já, ég trúi
það. Já, það bara, þú veist, þið eru búin að sjá, ég er búin að segja þetta í svona 6 vikur núna eins og rispu plata og þetta, ég svo rosalega fegin því að það þurfa svo alvarlega breytingar eiga sér stað.
Já, þannig að nú þetta 3 ári röð sem þið farið í play og þessi 2 skipti í one and done og
Súbúl.
Fyrir að fóra í alltaf Súbúl. Skiluðu þannig að veist.
Já, sko, ég var lengi að svona, ég gaf Sirianni alveg tækifæri því að þvist, hann búinn að skila liðinu í Superbowl og í Playoffs en hann algjörlega búinn að sýna það að í þessu mótlæti hann ræðir ekkert þetta og það ofta sem ég svona hugsa þegar Johnson fer að frá Detroit til dæmis að þú getur ekki hnéskilar í hver skipti þegar það byrjar að ganga illa sko skilur við, það er velgengnin búin að það mikil og þá er þetta gott sko en Dan Campbell er engin sóknar snillingur og sá með Sirianni, hann er búin að segja það áður og hann lét playkóli frá sér á sínum tíma því að hann var ekki góður í því
já
nú er þú veist Dan Campbell með snilling að kalla kerfin sín
já.
En hann verður kannski ekki með á næsta ári skiliði og þegar Goff verður kannski sama puls
Það geti aftur komið 32 ári næsta playoff-leik en hérna ég ætla hann að veist bara með þessu umræði með Eagles sem við lengi vel verið eitthvað með bara þú veist, gekkju roster, gekkju dýft í öllum stöðum, skilur lið sem á að fara að keiri inn í playoffs eitthvað með AJ Brown átt í virkjum það Devonta Smith, Julio Jones, bla bla bla
Já, sko
Þetta var alveg heiladöð, sko
Já, ég meina þá svo, veist, sko rústarnast í Smith öklanum á sér í leikamöndi Giants í ykkur vætir síðurskrinni því að hann á að vera að blokka það eru þriðja kerfið í leiknum skrín og Smith að blokka Þú veist, það bara svona, er það ekki að horfa á filmur eða? Veist, hvað að frétta er? Og Brian Dawkins en að legendi hjá okkur, hann bara svona eru við alveg að reyna vætri sífiskrín í hundrasta skipti ár án árangurs. Svo setjaði bara til þess tampa setja upp í skrínin á gotin, easy tíu jardar og fleiri lið. Mm. Við bara kunnum við ekki, sko. En Baker og Tampa bara áttið svo fyllilega skilið, sko, og ég minna þessi vörð, sko, þegar hún einmitt er bara að stíga hrikalega vel upp núna og það er bara drullar þetta mæti þessari vörð, sko.
Hún er myndið að smetli í gang. Já. Það veist, hún svona er akkurat að toppa réttum tíma, fyrst mér.
Já, ég samanlega því.
Þessi Tampa vörð. Þú veist, og Todd Bowles náttúrulega bara er.
Já, ég meina.
Var þú líka hérnin, sko.
Þetta er, veist, ég bara eins og aftur, svo enda ekki mig, ég horfði á þessu leiki, ég hugsaði öll skiptin, rétt liði fór áfram.
Allan já, daginn.
Það er bara þannig, og þannig var bara Tampa betur lið.
Já, ég var ósamlega en ég ætla ekki að tala mér á þessu. Matti, er þetta eitthvað frá þér?
Nei, svo sem ekki. Ég bjóst svona kannski við því að segja að Annie og McCarthy mæru atvinnlausir yep. þegar við myndum ít á rekk.
Já, ég nú alveg vilja óska þess.
En
það hlýtur að gerast
já, bara... ég samt ekkert það hissa sér í hann í haldistarfinu sínu, veist, ég væri ekkert gapandi skilur, veist, hann hefur kannski unni sér þann rétt að prófa að reka koordinatorinn á ráða nýja
en... ég bara ég veit ekki hvort ég treyst honum í það sko.
Nei, þú veist
ég veit bara það, sko, ég nenni ekki að vera með þjálfara sem kann ekki að kalla play hvað er hann þá? Skilji, ég minna
Mike Tomlin
já, hann verður engin Mike Tomlin sko Það verða bara ekki svona gaurar til í dag held ég Sorry, það bara, þetta verður ekki ennum Við þurfum bara, ég að segja Johnson eða Slowick, sign them up right now
Yes
Það hefur lokið fyrir á Wildcard Vikunni
Geggjað
maður
Crazy
Þá komum við að pæla hans í Division Rundru
Þetta
er alltaf, veist Nú að droppa þessu núna og að fórum miðvikudegi Þannig að það breyta á þessu krakkar Það er bara
já,
að, að búa að tefast hans á varkarðinu Sjáum hvað það gerum þetta eitthvað meður í næstu ykkur
Það er þetta búið að sunnudaginn Það er þetta búið að sunnudaginn
Lengja lukkur sprengja Gera veist, lengja
Það er þetta betta helling á lengjunni
gera...
Og miklu betur en þetta var
já. Gerir leikinn
Skemmtilegur, já Ég lánaður við betum ekki neitt jafntefli í vikunni eins og vorum að tala
Já, helgjóti maður
Það var ekki alveg jafnir leikir Það
dettur inn núna
Það dettur inn
Það er svo að gera það já. Ekki það að línuna eru nokkuð skýrar allan að hjá lengjunni fyrir þessu viku En fyrir betri við það aður Flott, við slunum rándið Byrjum á lögðaginn, klón 20.30 Bóttum Reimers að koma bæði viku Þegar ég fótt þessin Houston, Texans Þetta er Reimers og lína nema Maggi segir Strátt
Af hverju segir Strátt og útvöldu gegn Reimers?
Það er bara, ég ætla
að vera,
já, ég meina ég svona bara spenntur að sjá hvort að hérna, þeir kom ekki bara inn með sama attitút og þeir gerum á móti Browns ég ekkert að sitja hérna og segja að þeir eru að fara að vinna á bara í sig, sko, guðminn almáttur Reifins eru, hérna, við erum undir í þessu, en ég meina, ég held að þeir gæti strýtt þeim, sko
Já, ég meina, þú veist, og ég búin
Ég held bara, ef Stráð byrja vel og kemur þessari vörnur bara úr jafnvægi Það held ég að gæti hrista þessu upp í þessu, sko
Ég búin að nefna á þér, hérna, náttúrulega það hefur alveg loða við Ravens að vera ekki góður í playoffs En eins og var bent á að þá hefur Lamar oftast verið tæpur þegar það Núna virðist Lamar vera 100% heitt Og núna fór Kalle á leikundaginn á móti Miami og ég fór fyrir vetur á, hérna, að leika móti Detroit á þessum velli Og það átti að vera góð lið bæði þá,
já.
Annað er að reyndi svo það var bara, þeir átti ekki breyka þessi lið, sko, þeir átti ekki breyka þannig að ég mjög spenntur, en aftur, þú veist þetta playoffs, þetta annað og annað liði kemur fun heittin í enn leik
Mark Andrews náttúrulega spilar, sko
Það áhast
Það stort
Býtti, búið að er ekki bara búið að opna gluggan fyrir æfingar
Mér skilst það hann er
Það sem ég var að horfa hann að leik ég held, þú veist Ravens sóknin er miklu meira matchup fyrir Texans vörnina en Texans sóknin fyrir Ravens vörnina með eitthvað Ravens vörnin hefur spila og veist, ég held að þetta verði drullu skemmtilegu leikur en það kemur mér eiginlega rosalega óvart ef að Ravens með hvernig þeir voru í lok tímabils klúðra þessum sko.
Samanlega því og það fyndi sko að fyrir ekkert löngu þá verður að tala hvaða lið væri svona hefða helsta sem gæti strítt hérna Ravens, menn nefndu Bills töluðu ekkert endilega Kansas og svo nefnduðu líka Browns, því þeir voru með svo góða vörn og getur mögulega strýttin, það var svolítið orðið á göttinni, að það veri liðið sem getur strýttin, en það var fór svo heldur betur ekki þannig og við sáum hvernig Texans fór með Browns í sístu fyrst
Já, ég meina, lengi segir ég koma til þeir og Ravens
sko. Ja, mega sens.
Já, bara mjög bara steady.
Það besta liðið deildin í dag.
Já, það. Oh. En svo eitthvað meginn finnst maður nú smá eins og Ravens séu sjálfum sér vesti sko.
Það málið. Og þess
Já, ég held nefnilega að það gæti það sé svona helsta ástæðan fyrir að ef að Ravens tapa þessu leik þá gætu við alveg dottið í djöfull skutuður sig í fótinn.
Já, vá, þá verður bara farið að ræða opið skott bara stóra hluti þarna sko.
Já, þú veist, ég hef einhvern veginn það mikla trú á þessu að eina leið sem getur unnið Ravens eru þeir sjálfur.
Eru þeir sjálfur? Ég held að já, ok, já, en ég ætla samt að segja að þessi AFC main playoffs, þetta er geggja, sko.
Já. Gæti ekki verið betra.
Nei, ég held ekki. Bengals heilir, en við þeir eru ekki heilir.
Texans main, veist, eru bara vonandi bara sáttir. Þú segir það. Það, ég veit þetta náttúrulega.
Sko, það er eitt að segja sáttir, það er annað að segja pressulausir.
Þeir
eru alveg pressulausir, það er bara guðmir almáttur og, hérna, og þeir eru bara, þú veist, eins og við erum búin að ræða, þeir eru bara með skemmtilegt lið og auðvitað megaði að vera sáttir og eru sáttir og framtíðin eru svo sannlega björtana, konum með headcoachin sinn, komum með QB-in sinn, komum með stjörnu varnamannin sinn, eru með headlinga pick-up, eru með gott vætil sífur hvori geta byggt á headling. Okay. En, hérna, en þú veist, svo er þetta play og svo eins og Flakko nefndi eftir, þetta er eitt leikur til eða frá. Mm-hmm. Og það getur alltaf svo þess vegna í playoffs í NFL svo miklu betra heldur en flest annað
Sammála
Næsta leikurinn klukkan hvað segja það? Aðfornótt sunnudags kostur yfir eitt
Hata þetta sé sittni leikurinn
Margi getur við vakandi það Samfélsöku 49ers þeir fótt til sín Green Bay Packers við erum svo sem við erum hérna áður
Já, heldur
og
betur
og útkomin eru oftar en ekki svo sama
Já.
Þetta 49ers frá línuna
Já, eðlilega
Þeir eru sáttir
Við erum sáttir og það merkilega við þennan leik finnst mér að við getum ekki útiloka pakkas
Ég eiginlega alls ekki það sko
Nei, ég er að segja það og það er ótrúlegur og þetta algjört aumingja teik og ég ætla bara að viðkynna en það rosalegur sigur með hvernig það var í október að við erum að spila útivöldi við Niners í playoffs og við erum að ræðum að við getum ekki útiloka pakkas skiljum hvað að menna og það veit allir hvað manni finnst Niners og hvað þeir eru góðir Hvað segir þau?
Stöðin leit 19 á Frisco
Já.
365 á
Þeir eru 9,5 point favorite í Vegas
Já
9,5
Ravens líka
Já
Ok
Shit
veist, þetta er meira en touchdown sko Reynda voru Cowboys 7,5 En hvað segir þau Maggi? Þú ert vöndur ekki útilega
Nei, ég bara er að sjá það Svona bara mikið firepower í þessu Green Bay liði Og ég meina vörnin bara Að stíga upp núna Ég meina bara Neitum því ekkert
Nei, svo fucking jobbar í
maður Og ég meina, já, þú veist Mér stið bara vel að vera vel undirbúnir í þetta verkefni
Sko, ég sammála
Held
ég ætla samt, já, sorry
Nei, klára,
nei, sko, þú veist, hvar pakka þessar strákljóttar? Það í hlaupalegnum, þó að við stíða þessu upp En við höfum ekkert mært Kristján McCaffrey í hlaupalegnum
Það var náttúrulega helvítið eiga við að fórtinn ennarslið, sko og Það var alltaf gangu upp
Og hvar pakka þessar aftur að stráka? Þeir eru ofta á móti tætendum þó að hérna læmba ekki hvori okkar er ansakófi og hvað eru hérna og svona milli varnar skilur við svona í milli svæðinu hvað eru nænisbæstir, þeir eru með típo í slottinu þeir eru með hérna, hérna típo hérna, veist, í ráttinu og kittul bara besta tætnandi deildinni, skilur hvað meina við þetta manns er að döpa svona en þetta ekki Dr. Strange við Iron Man að lifta upp einum putta skilur hvað meina, þetta meiri sens
ég meina geti ímyndað ykkur pressun á fortin nænismönnum
Já, ég geti...
Það, meina, það ekkert bara eitthvað, já, það bara pressan trubluð, Dallas farið út,
já.
Það þeir þurfa að fara í gegnum Green Bay Packers og síðan mögulega lægja og segja að tampa.
Ég hugsa þetta.
Ég meina, á heimavelli.
Já, á heimavelli.
Það bara, það ekkert, sorry, Matti, það ekkert annað en bara krafa Super Bowl með þetta lið, ég meina, hvað ætlaði að býða lengi?
Það 100%, Matti.
Ég sammála að ógæsla miklu leiti, en... Nú ég, þú veist, eins og Valur með sín myndbönd og sinn Twitter heim pakkismiðin Það einhvern veginn lúmst ekki þannig fílingur maður sér þetta með eins og því var að tala Dallas maður fann það bara á öllu sem tengdist Dallas hvað var mikið pressa en það einhvern veginn ekki þessi fílingur nænismiðin sem er mjög alveg skrítið ég get alveg ekki viðkjönd það, það skrítið
Já.
En
Sjána hann ætti að vera stressaður
Sko, ég ætla að segja Sorry Matti, þú færi orðið aftur Ég ætla að segja það saman Matti Mér veist bara næni svo miklu betur struktúrað klubbur
Sammála
Að
því.
Ég finn ekki þessa ári
yfir þeim Ég ekki að segja maður finna hana sérstaklega En hún, það pressa
Já, Matti, sorry
Þú veist, sko Ég ætla að reyna, ég með þetta í haustum
það er ekki kannski pressa beint, en það er krafa, eða þú veist þetta er svona, þú veist, maður já, þú veist, já,
það er ekki annað hægt með hennar
nei, þú veist, það er akkurat málið, þú veist, það er það ætti alltaf að vera til staðar til þess, en það er samt einhvern veginn ekki svona now or never, allir verða reknir svona brjálæðsleg eitthvað ára yfir þessu, þannig að þetta verði bara að gerast núna eða aldrei, það er ég, sko, trúðu mér ég að reyna að vera eins og svona pessimistik og ég get og þú veist, það væri sko mikil vonbrigði ef að við kæmist allavega ekki í næstu umferð, þú veist en eins og við erum búin að segja þú veist, margoft og þetta var ávið öllið og að við alveg var að klára þessa setningu þú veist, þetta NFL Playoffs einn leikur getur alveg farið í skrúfuna frekar hratt ef að boltinn skoppar einhvern veginn þú veist, og það alltaf tala það hvað ógeðslega erfitt að vinna Super Bowl þetta bara einhvern erfiðasti til sem þú ert að fara að vinna þannig að ég svo meðvitaður þann möguleika að ég skítrættur
Já, sko, þú veist, ef við tölum aðeins eyfis í önnissu minn, segjum að hérna, segjum að Reymes vinni hérna Texans, sem þeir eru að gera þá mæta þeir Bills eða Chiefs Packers vinnur nei, hérna, Niners vinnur Packers eins og þú segir, þá mæta þeir Lions eða Tampa
Já.
Það er alveg reygin munur þarna á
Það er bara hafa milli sko.
Og þú veist, og Packers er nýbúið að vinna Lions frekar örugglega, en svo reynda að tapa fyrir Tampa á heima, skilur hvað að menna þannig að mínum að þetta er þú veist, Tampa, Lions, Packers svipulið skilur hvað að menna, á meðan þú ert mögulega með tvö súpulið sem að reyfinst þarna með þetta þannig að leiðin fyrir Niners er hún á að vera þokkalega greið sko.
Það er bara galið, þeir fara ekki alla leið, eins
og ég segi, það væri alveg afskapli vonbriði og væri ógæsla svekkjandi en ég væri samt ekki, þú veist, út með alla springjum í loftu upp eitthvað vonlustæmi, sko Já, veist, ég væri ekki eins og Eagles menn eru í dag eða allir með spurningamerki út í hérna túa fattiði hvað við, þú veist, það er veist, við erum með gæja sem er að starta sín átjönda leika eða eitthvað og þú veist, jú, þetta geði skím og geði ekki leikmenn í kringum hann, en samt getur þetta verið svo brotætt á svo skiljanlegan hátt en samt erum við alveg næst besta liðið NFL eða besta
Já, ég 100% þeir eru eitt af eitt
Þetta er ógæslega skrítið væp ég er drullu stressaður en mér finnst ég ekki eftir að vera það en samt, ég veit ekki, þú veist maður bara svo meðvitaður að þú þarft svo lítið til að tapa í NFL, maður sér það bara veist, í hverju viku og
Ég elska bara að ég ekki neitt stressaður fyrir en leikurum byrjar og segjum að við skorum fyrsta tölstónið eitthvað
já.
Að þetta er engin pressa á bak það er bara ekki neitt sko. Jordan Love geti hent átján interception ykkur daginn það eru samt allir bara, þetta var gott tímulhjónum þetta var bara loðið maðurinn
já,
það er alveg búið að skrifa það í skín sko.
Þannig að þetta er geggjá, ég elska þetta þegar ég hugsaði í alvörinni og ég ekki bara að segja þetta, ég hugsaði fyrir tímabili þegar við vissum að þetta er svona uppbóðum tímabili ég var ekki að reikna að fara í playoffs þá hugsaði ég, töfum allir ekki verið nænis í playoffs aftur og hérna erum við
Hérna, næsti leikur, hvað séum við
leikinn, þetta bævík virtist þeirra godsend upp á meðslalista það voru 11 menn á honum þú veist þegar að leikurinn kláraðist á móti hérna Rams veist, þá var bara þessi myndi ekki spila að vera leikur þessi myndi ekki spila að vera leikur þeir eru allir æfa í dag
okay. Ég vil vinna ykkur þegar eru heilis
akkurat það vil hafa alla með yngar ásakanir
næsti
svo far nú ekki í Superbowl með grís
ég ætla fullir það að liða sem vinnum þennan leik fyrir Súbúl
Sundarinn
nema að Tampa vinnin Lions, þá fyrir við ekki Súbúl ef við vinnum sem við gerum ekki
Sundarinn, hljóðan átta
það er eitthvað að senda texta til þetta
við vinnum Lions ef við vinnum ekki Tampa ég get orðað þenni ef við vinnum
Sundar, hljóðan átta
sem við gerum ekki
sem við gerum ekki
Sundar, hljóðan átta Detroit Lions, þeir fótið sín Tampa Tampa Bay Buccaneers ég segi Lions, Kalle segi Bucks og alls og Maggi segi Lions og Matt segi Bucks Þetta er skemmtast leikunum
fyrir Þetta er 50-50 leikunum maður
Þetta er langt skemmtast leikunum fyrir
Nei, þetta er ekki
skrítið sko
Já, ok, svona
Þetta er ekki skemmtilegast leikunum fyrir
Minn skemmtilegur 1-2 á Detroit og 2-4 á Bucks
Ég var alveg viss um að ég fengi Úlfa á þennan
Já,
á Bucks Já, og þetta er svona ílustu beikamaður
Já, líka bara Ég datt inn í og fór djúft í svona klísjukend Lions tóku sinn Super Bowl í síðustu viku.
Já, veist það, og ég held nefnilega að ef að Lions lendir undir í þessum leik að þá getur þeir panikað eins og Dallas á móti Packers sko.
Strögl,
já. Já, því að þeir eiga að vinna þennan leik samkvæmt örugglega langflestum þó að allir vita alveg að Bucks er ekki er sínt veginn ekki gefinn. En það bara þú veist, og þetta svo mikið dauða færi fyrir Lions að fara að vinna tvo playoffs leiki, þú veist. Þannig ég held að ef að þetta byrjar illa fyrir Lions að þá gætu þeir bara panikað sko.
Já.
Og það svona líka þú nú eru þeir með þannig greiða leið eftir síðasta leik að nú pínu pressan komin á þá.
Ég meina það já.
Þú veist eftir að hafa klárað Rams og ég bara eiginlega allt segir að þeir eru að fá verra lið núna heldur en Rams er.
Mm-hmm.
Þannig að geta þeir unnið þegar pressan undir.
Já. En annað líka skilur ég veist að Bucks þetta lið sem hefur fara alla leið. Skilur það eru leikmennir.
Já, Todd Bowles er góður.
Todd Bowles er
hann er bara flottur þjálfari
þarna. Með þetta gera.
Já.
Þeir eru með Mike Evans og Chris Godwin en þá þú veist þeir eru með stóran hlut, eitthvað hlut af vörninni sem voru með.
Já, já.
White hann að spila. Ég
White og
Sakvara. Jamal Dean, Lamonte David, Charlton Davis, Winfield.
Já,
þú veist þeir eru með Vita Veya, þeir eru með
Já, einmitt.
Bara þú veist.
Þetta af hverju ekki að þú veist pressan einhver megin er á eins og sagði Lions og en ég samt ég veit ekki, mér finnst bara einhver megin svona momentum samt að vera með Lions. Nú veist, þeir eru tilbúin að baula Stafford sko.
Já,
það er samanlega því. Og ég meina fá alveg fólk sem eru ekkert betra að gera heldur en að horfa á Lions.
Og við tölum að sko eru hérna af því að hvort að Lions hafi unnið sinn Super Bowl síðast, ég meina þú veist Bucks er komið miklu lengra þeir áttu von á. Þú veist,
já, það átti engin von á því. Rams og Lillir, hvað voru með Bucks og listanum skilur.
Einmitt, já, nákvæmlega.
Herði, talandi það, ég setti það sem number one overall pick.
Já, einmitt,
þú veist. Fyrir tímabilið.
Já.
Þannig, wow.
Einmitt, þannig að veist, það var ekkert út úr kú skilur og hérna þannig að þetta alveg leikur það sem að
sérfræðingur.
Já, ég hlakka til að hérna, ég samanlega, ég hlakka til að sjá hana leik og þetta verður mjög áhugaverður leikur en ekki með spennandi leikur.
Líka bara góðan tíma.
Það var fínu tíma, já. Ég aftur ég hata að leikurinn okkar sér klukkan 1:15.
Já,
ekki
sko. Já, ég líka.
Nei,
strax að lauga þetta skuld, hvað er glæði með ykkur eða?
Ég vildi vera
bara allir farnir að sofa. Já, hvað, drekka bjór á nóttinni?
Já, ég vil samt þú veist vera með fulla 5 því horfa leikinn, ég er að njóta sára pakkis mögu síðast skipti vetur.
Men lög. Vart ekki eðlilega dramatísk koma. Já. Vera full fer ertu ekkert full 5 og horfa pakkis.
Nei, ekki þannig að ég þú veist en það gaman samt. Það maður spenntur skilur. Já. Ég nenni ekki vera bara fuck it maður. Sorry, við vorum að tala Lions.
Já, það var eitthvað óvirða hæfur þessu leik. Allan næsti sinns leikurinn í division round. Bills. Þeir fóttu sín Chiefs.
Þetta mest spennandi.
Já.
Þetta var skrifað í skýin.
Þetta skiptir þetta ekki í Kansas. Þetta skiptir þetta í Buffalo. Ég segi Chiefs, Kalli segi Chiefs, Valsi segi Chiefs og Maggi og Matti segi Bills.
Já, ég segi Chiefs, já.
Þetta er breyta.
Það líka að Kalli að þetta sé fyrsti útileikurinn um að Holmes í playoffs.
Það er ótrúlega.
Hælið því þessu bulli,
sko. Þetta meikar ekki að sensa, hugsa út í það, þessum væri smá svona horfa þetta bara hefði alveg að Chiefs og útileik.
Já, bara, þetta meikar engan sens að þetta skuli vera raunveruleikinn, sko.
Ótrúlega.
Mér líka, sko, mér finnst eitthvað Mér finnst þess að ég eigi að fá Chiefs Bills í playoffs.
Já.
Þetta sé bara
við þannig. Niners og Chiefs.
Já. Já. Það út af því að þú veist núna erum við náttla með Love og Purdy ekki þú veist Rodgers og eitthvað en
og Jimmy.
En, á, á, maður, úf,
já,
Jimmy. Já, Amar, úff.
Já. Saknar Yes. En hérna þú veist mér finnst bara eins og Allen og Mahomes eigi að mætast næstu 10 árin.
Já.
Bara þetta sé bara alltaf eitthvað svona innan conference rivalry sem að samt ekki þú veist þeir þessi lið hata ekkert hvort annað skilur
það samt að myndast eitthvað það samt að myndast eitthvað svona romantik í þessu sko.
Já,
já, veist, þetta er
13 sekundur á sín tíma og allt það sko
Æ, ég veit ekki, mér ég hef gaman þetta finnst mér eins og ég verið svona staple í playoff
Já, og svona alltaf kontroversi í hérna vetur þegar að Tony var offside og hérna Mahomes fyrir til Allen þegar maður þakk honum fyrir leikir Já, þetta var bara eitthvað svona peak meltdown hjá Chiefs Mætast aftur núna og Chiefs eru bara fokkið ykkur, við ætlum að taka ykkur núna
Já, en svo líka það er búið að vera uppbygging fyrir þennan leik og þegar núna það tekur Bills Mafia á móti erfiður útöldur sem venjulega hefur verið hináttina og náttúrulega Kansas náttúrulega líka með loyalty skilur og sínum áhorundum þannig að vera gaman að sjá hvernig þetta er geggjaða leikur
og vinur okkar Rómó hann nefndi, var ekki Rómó leiknum hérna hjá Bills hann nefndi sko að munurinn á Bills núna og mörgundu farin ári að James Cook er ekki að taka til sín sko
þeir voru að rísa Leonard Fournette, Cleveland
já En hérna, þú veist, James Cook voru að release hún já, okay. James Cook, hann er með góðan hlaupara hann Josh Allen núna James Cook er bara flottur hlaupari eða, þú veist, bara góður hlaupari
en pæli samt, þú veist
þannig að það gæti verið munurinn, þú veist, maður veit að
smá hérna með Bills, menn þeir losa þessu við Ken Dorsey skilur, fótið sinni Joe Brady
já.
Mér finnst alveg, mér finnst mikið munur
samanlega, var léttari yfir þessu
já
Allan að stuðuna Bills 1.61
Allan að langtíma spáin segir að það verði fínt viður og ég rosalega fegin að það verði
Hvað þýðir
Það sé bara að það með einu sjökraður ok en það er ekkert
Hvað þýðir fínt viður í Bumshit Buffalo
Bumshit
Hvað
er það
Það er eins gott þessi að moka núna sko
Nei, þetta er að það er að frjósa allt
Ég sá samt góðan
Skautasvelli stúkunni sko
Ég sá nefnilega góðan punkt hjá einhverju svona analyzer og það alltaf að vera að tala að þú veist, kuldin og snjórin getur aftur áhrif á kastleikinn það væri raunni, þú veist, skrítið ef að Bills myndu ekki byggja nýja völlin sinn sem innivöll til að hafa Mahomes kastandi því að hann er svo devastating þegar hann er kastandi þú ert að taka það í raunni the great equalizer það er bara fokkin inni maður
nei, þeir eru nú aðeins að þetta, hann verður aðeins lokaðari hann alltaf, þessi völlur er alltaf opnar en allt sko. Hann gleypir allan vind í sig sko. Þetta verður nú aðeins yfirbyggðara sko. Allen negli það fast að vindurinn er engin áhrif á boltan hans sko. Það er kannski aðrir stjórnandi sem þetta hefur meira áhrif á sko.
Hann er að tala túa
Ég fór nú bara nokkuð létt í Jalen Hurts náðan sko Ég get að gripa
því mér annars þessi sko Yeah, sorry Biggie
Það er alltaf, ég meina þetta er bara þannig
Ég elska þig
Já, já, mikið mástina Ég finn ekki fyrir henni
Love
Jordan Love
Jordan Love
Herðu, við erum alltaf búin að fara yndir við svona ránd
Hvernig náðu það verið í klukkutíma og 40 mínútur Með 6 leiki plus 4
Já, við vorum ekki að taka á 16 leiki
Við
vorum ekki að tala Chicago Arizona sko
Við vorum bara að fara yfir þetta á Cover þetta
Búið til content
Við erum bara, já ég er að segja það Við erum bara klukkutíma Þetta er sama vanlega, þetta er sama alltaf
Það er líka bara mikið
að ræða Ég hérta við þetta klukkutíma
Nei, ég þetta brjálaður
Handbóltalega, við líka fórum í gegnum handbóltalega
Jú, það er millir eðlin
Jú Það er gísli ekki að fara
Er það bara ég á gísli að vera meira hægra meira vinstunni, sko. Og hvað er ég svona dag?
Ég hefða samt í alvöru einpæli Hvað varð leikeri? Hvað varð það að miðjum að stóð uppi með tvo putt upp í lofti eða eitthvað svona? Er það bara dauft?
Það er bara ég eina sem ég heyri Kæró,
Kæró
það var líki í Peking 2008 sko. Það kom Robbu Ríkti og Kóratinn og Línu
Sjö hægri, þú veist Einhver að öskra og skittan svona hlusta og komaði til hotna Það er bara alveg búið
Æ, ég meina
Við leiðum hangast að sjá með það
Gameplanið þarna er sama hjá Eagles Það er ekki neitt
Þetta er smá svona stay in your lane dæmi Alla þarna
Það
eru búin að þessu Vondi bara njótið eitthvað fólk að skemmtilega helgi framöndan Komið eitthvað náðunastinn í þetta Bjóðið fólk í mat á sundæn Fóðið bara að sjá bara eitthvað alvegur shootout kjaftaðisleik í Lions Bucks Það er helst neitt
Nei, ég ekki stundingsmar þess að vera útskýra fyrir öllum í playoffs. Já, hérna, ég hérna, hvað þetta gula þarna?
Já.
Það bara...
Það var alltaf í Super Bowl.
Já, það er
mest sko. Það var bara... Þeir fyrir að komast að gulum mínunni.
Ég ekki að sparka núna.
Já, aðra fjóra.
Við erum að reyna með tvö stík.
En þess vegna böndu við kannski á NFL 100 þáttun okkar sem fólk til að lusta á því. Hann er hann einhvers staðar.
Já, setja fólki próf til að komast upp
Já, það
rétt Tjúlir þið skemmtilega ekki að skæða maður En Matti, takk fyrir tengjast okkur hérna Þau helsa austur
Takk fyrir
Takk fyrir komið þáttum í þokka
Takk
fyrir þú Takk Kalli, út alltaf máli Takk Bless
Bye